Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Još 3,5 sata sastanka bez voznog reda u porodičnom magazinu Radio Beograda 1 u emisiji koja je svake subote sa vama, tako je 50 i kusur godina i još će dugo, Bože zdravlja, vreme sporta i razonoda. Ukoliko ste slušali našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Novosti dana, čuli ste najaktuelniju vest pristiglu pre nekoliko minuta da će Srbija 2014. godine biti domaćin evropskog prvenstva u veslanju. Protiv kandidat Beograda Segedin odustaje pre glasanja. Inače, drugog dana evropskog prvenstva u Italiji, plasman među 6 najboljih obezbedili su i dvojac bez kormilara, stojac Beđih trijumfom u repesažu, potom skif Iva Obradović drugim mestom u polufinalu i dubl Skul Marjanović Filipović trećim mestom u polufinalu. Tako sada Srbija u borbi za medalje na evropskom prvenstvu ima čak 5 veslačkih posada. Danas se igra i 6 utakmica 5. kola Superlige Srbije u fudbalu. Na programu su i prvoligaške utakmice, a igra se bogami fudbal i u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i na ostalim evropskim stadionima. Fudbal neće biti naša jedina tema. Danas počinje i prvenstvo u rukometu obe konkurencije, muškoj i ženskoj. Da li sa Crvenom zvezdom ili bez nje, još nisu utvrdili ni ljudi iz sveta rukometa. No, ono što je utvrđeno, ukoliko budete do 19 časova, verujemo da se nećete pokajati. U ostalom preporučujemo da pogledate naš sajt rts.rs i da vidite ko vas i šta vas sve očekuje do 19 časova. Sa vama od ovog trenutka, pa upravo do tada, do 19 časova, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović.
Zagrli me snažno, u tome oku ja vidim boje, ljubav je što... number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. I tako, poštovani slušalci, na samom početku današnjeg druženja u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode čuli smo naslovnu numeru novog CD-a Jovana Maljokovića i njegovog ansambla pod nazivom Korak do sna. Mnogo lepih sportskih zanimljivosti, ali zanimljivosti iz javnog i kulturnog života danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Kad smo već kod sporta, znate već da je u toku drugi takmičarski dan na veslačkom prvenstvu Evrope u italijanskom Varezu, u odnosu za nas je već završen vrlo lepo, vrlo uspešno, ukupno 5 srpskih veslačkih posada u borbi za medalje na evropskom prvenstvu, to je bilans do danas. Za Radio Beograd 1, ekskluzivno selektor naše veslačke reprezentacije iz Varezea, Nebojša Ilić.
Upravo su završena polufinala današnjeg programa evropskog prvenstva u veslanju u italijanskom gradu Varezeu i izvanredan rezultat, sve tri naše posade, prvo nas je dvojac iznenadio prijatno, pobedivši ubedljivo i plasirajući se u finale. Zatim ništa manje iznenađenje nije napravio ni Double School, koji je sastavljen tek pre 10 dana od mladog veslača Filipovića, koji je senior do 23 godine i iskusnog Marka Marjanovića i koji je u izuzetno teškoj konkurenciji uspeo da se plasira u finale, zauzevši treće mesto u polufinalnoj grupi, ostavši za sebe Francuze, gde je vesla olimpijski medaljaš iz sada upravo završenih olimpijskih igara u Londonu, a tačku na današnji dan stavio Leo Bradović izvanrednom trkom, gde je zauzela drugo mesto i plasmanom u finale. Uspela je da pobedi Ruskinju Levinu, koja je bila treća, koja je takođe učesnica olimpijskih igara, i da pokaže da njen neodlazak na olimpijske igre bila trenutna slabost te trke u Lucernu kada se odlučivalo. Tako da učinak je svih pet posada koji su došli, svih pet posada se plasiralo u finale i očekuje nas sutra izuzetno teške borbe, pet šansi za medalje. Naravno, jako će teško biti doći do medalja, ali se nadamo će bar jedna posada uspeti da stigne do medalje.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Kad je ova, kaže, onda mora da je tako. Jedna serija vesti sa Telexa, dakle pet srpskih veslačkih posada u borbi za medalje na evropskom prvenstvu, ali i Beograd domaćin evropskog prvenstva 2014. Za 5 do 8 minuta čućemo nekoga od ljudi koji naravno slave u ovom trenutku tu lepu vest koja mnogo znači i za veslanje, i za naš sport, i za naš glavni grad, i za Srbiju. Šta je još bitno? Fudbalski klub, ženski fudbalski klub Crvena zvezda dobio je novi upravni odbor u kome je jedan od članova i naša koleginica Dubravka Duca Marković, a dobio je i tri pojačanja u timu, i to tri Amerikanke. Opa, tri Amerikanke u timu ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ana Ivanović izjavila da je životna želja da odigra egzibicioni meč sa Monikom Seleš, koja je idol njene mladosti i za nju najbolja teniserka svih vremena. A moje san da pogledam neku od utakmica, naravno zadovoljstvo će mi pripasti sutra ujutru kada se igraju derbi susreti srpske lige u raznim grupama, širom Srbije, Vojvodine, zapadno-moravičkog okruga, dakle republičke i zonske lige, ali se danas igraju, i to već 16 časova i 30 minuta, i druge zanimljive utakmice, utakmice petog kola Super lige u fudbalu. Milan Ančić.
Evo rasporeda. Javor Donji Srem, Novi Pazar Spartak, na Beogradskoj banjici Rad BSK, zatim u Užicu Sloboda FK Beograd, a od 17 časova i 30 minuta u Nišu Radnički Smederevo. I vrlo zanimljivo, Partizan Hajduk Kula od 21 čas. U nedelju dve utakmice, od 16 časova u Kragujevcu Radnički Crvena zvezda i od 19 sati u Novom Sadu Vojvodina Jagodina. Obično se kaže, gde igra vodeći tim, tu je i derbi susret. Ali to je, eto, posljednja utakmica petog kola, pa posebnu pažnju svakako privlače mečevi pre toga kao što su Javor Donji Srem, Sloboda OFK Beograd ili Partizan Hajduk. U sva tri meča očekuje se dobar fudbal, a za sve nas vrlo je zanimljivo kako će se završiti duel u Ivanjici Javor Donji Srem. Ko bi rekao pre neku godinu da će susret ova dva kluba biti toliko u središtu pažnje. A danas zaista to i zaslužuje. Javor i Donji Srem timovi, bez povlašćenih i skupo plaćenih pojedinaca, igraju pravi fudbal. Brzo, agresivno i uporno do samog kraja. Naravno, plasman na tabeli sve objašnjava. Ivanjičani su na 7. mjestu, a momci iz Pećinaca još bolji. Trenutno su 6. plasirani. Toliko o njima, a pomenuli smo i duel u Užicu, Sloboda OFK Beograd. Ko bi pretpostavio da uvek ambiciozni i za naše prilike vrlo kvalitetni sastav sa Beogradske Karaburme posle 4 kola ima samo jedan bod. A na vrućem terenu u Užicu nema takozvanih lakih bodova, znači neizvesno od početka do kraja. Partizan je utakmicu s Hajdukom zakazao za kasne večernje sate, što je i bilo logično u prethodnim danima, ali s obzirom da se već osjeća miris i ukus jeseni, možda je ipak pomalo preterano kasno. A crno-beli očigledno i pored izvesnih pomaka još nisu u šampionskoj formi kao u prethodnim sezonama. Uz sve to, prvotimci Partizana bili su odsutni zbog obaveza u nacionalnim selekcijama. A rezervisti nikad slabiji. U kontrolnom meču u Šapcu Mačva Partizan 2-1. I to je bio razlog za uzbunu među crno-belima. Zato je vrlo zanimljivo koji će sastav izvesti Vladimir Vermezović. Baš kao i kome će u nedjelju pružiti šansu u Kragujevcu trener Crvene zvezde Aleksandar Janković. Crveno-beli su se ozbiljno pojačali, novi igrači traže mesto u prvom timu, a takozvani starosedeoci u sastavu i ne pomišljaju na klupu za rezervne igrače. A za sve, naravno, nema mesta, znači i za jedne i za druge. Na potezu je, dakle, trener Aleksandar Janković.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
We'll be right back. somebody dance, dance, dance.
Pored moje harmonike, ja slušam i emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
Svetske agencije su već objavile da će Srbija biti domaćin Evropskog prvenstva u veslanju 2014. godine. Pozdravljam generalnog sekretara Veslačkog saveza Srbije, gospodina Nebojša Evremovića. Dobar dan, gospodine Evremoviće.
Dobar dan i pozdrav svim slušacima Radio Beograda.
Mnogo lepe vesti, zaista.
Jeste. Kao što kažete, mnogo su lepe vesti. Beograd je dobio organizaciju Evropskog prvenstva u veslanju 2014. koja će se održati od 31. maja do 2. juna 2014. Znači, upravo na današnjoj skupštini, generalnoj skupštini Veslačkih saveza evropskih zemalja, ova odluka je doneta jednoglasno, pošto je posle naše vrlo uspešne prezentacije Segedin odustao dalje trke sa Beogradom, tako da na kraju je ispalo i dosta jednostavnije nego što smo mislili da će biti na početku.
O, kako lepo i kako ćemo svi prisustvovati ovom divnom takmičenju, a nekako s to idu i divne vesti, pet srpskih veslačkih posada već za sada u borbi za medalje na evropskom prvenstvu.
Tako je, to je ono što je možda još bolja veza sve nas koji se bavimo ovim sportom. Znači, svih naših pet posada koje nastupaju ovde u Varezu izborili su pravo da se u sutrašnjim trkama bore za medalje. Znači, sutra od 11 časova do 2 časa održavaju se finalne trke na jezeru u Varezu i nadamo se da ćemo imati lepe vesti o nekoj osvojenoj medalji sutra posle finalnih takmičenja.
Zaista ste nas obradovali i jedva čekamo da detaljnije o svemu tome popričamo u ostalim emisijama Radio Beograd 1 kada se vratite ovde.
Hvala, bit ćemo vam dragi gosti.
Hvala lepa.
Ja sam Nevena Jovanović, košarkašica Partizana i reprezentativka Srbije. Subotom uvek slušam Vreme sporta i razonode.
Ovog vikenda počinju prvenstvene utakmice Superlige Srbije u obe konkurencije, za dame i muškarce. Ni u jednoj sferi života trenutno nema previše para, pa je tako i u ovom nekada trofejnom sportu. To se posebno odnosi na mušku ligu i većinu klubova u njoj, dok od devojaka konstatujemo prisustvo sve većeg broja stranih igračica solidnog rukometnog pedigrea. Kako smo već navikli, u tome prednjači prvak države Zaječar, koji i ove sezone igra na više frontova, na domaćoj i međunarodnoj sceni. Tanja Vučković, igračica Zaječara i standardna reprezentativka Srbije, o ambicijama u domaćem prvenstvu i prvom meču u šampionatu protiv Kragujevačkog Radničkog.
Dočekujemo ekipu iz Kragujevca, koja se ove sezone pojačala sa nekoliko iskusnih igračica, ali verujem da neće biti iznenađenja što se tiče te utakmice, kao i svake naredne u našoj ligi. Prošle nedelje smo odigrali prvu utakmicu regionalne lige sa Vardarom, startovali smo pobedom, a već naredni vikend nas očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona i daćemo sve od sebe za pozitivan rezultat i plasman u najelitnije takmičenje.
Pored devojaka iz grada na Timoku, još nekoliko klubova gaji aspiracije ka vrhu tabele. Čini se da će pokušati da iskoriste eventualni umor Zaječarki zbog non-stop igranja i koliko toliko budu ravnopravne na domaćoj sceni. U ovu kategoriju svakako spada i ženski rukometni klub Jagodina. To nam potvrđuje njihova članica, reprezentativka Dunja Tasić.
Počinje nam polako prvenstvo. Završili smo taj pripremni period, imali smo dosta kontrolnih utakmica, sve je prošlo kako treba. Sezona nam kreće sa utakmicom protiv Max Sporta. Oni jesu jedna mlada ekipa, ali nama će dobro biti da damo svoj maksimum i da odmah od starta krenemo kako treba i sa pobedama.
Ekipa Knjaz Miloša iz Aranđelovca također veruje u dobar plasman svoje ekipe u novom šampionatu. Mladost je svakako jedan od aduta ove ekipe. Među igračicama je i Natalija Vasić, koja je na nedavno održanom svetskom juniorskom prvenstvu proglašena za najboljeg pivotmena.
Nadamo se uspehu ove sezone, iako ne možemo baš da pretimo ostalim ekipama, ali nadamo se da ćemo biti iznenađenje prvenstva. Proglašenje za najboljeg pivotmena sve to mi daje još veći motiv i motivaciju da radim i da sa Knjazom uspemo ove sezone. U prvo kolo igramo sa Beogradskim Radničkim, misle će biti uzbudljiva utakmica, prvenstveno zato što i jedna i druga ekipa su oslabljene, s druge strane jedna i druga ekipa su mlade i verujem da ćemo i jedna i druga ekipa želeti da se dokažemo i da će biti neizvesno.
Evo dakle i kompletnih parova prvog kola Superlige Srbije za žene. Sastaju se Zaječar, Radnički Kragujevac, Max Sport, Jagodina, Radnički Beograd, Knjaz Miloš, Milenium, Nopal, Bačka Palanka, Železničar Inđija, Radnički Svilajnac i u Nišu Naisa Crvena zvezda. Kad smo već kod Naise, hajde da čujemo šta kaže šef stručnog štaba ovog kluba Svetislav Beli Jovanović.
Ove godine ostali smo bez dve, da kažem, najjače igračice, Suzani Ćubeli i Zorice Grujić. Doveli tri nova igrača, Čovićku, doveli smo Ninu Ribičić i Tamaru Žarković. Što se tiče kvantiteta ima nas više, međutim vidit ćemo na terenu što se tiče samog kvaliteta. Bilo je izuzetno teško, ovaj pripremni period od 45 dana smo iskoristili da se što bolje uigramo i mislim da smo napravili jedan dobar kolektiv s ovim našim mlađim igračicama, tako da očekujem na toj prvoj utakmici da odigramo jednu dobru, jaku utakmicu i naravno da dobijemo to. I Crvena zvezda je kao i prošle godine ekipa koja će se boriti za Evropu. Međutim, igramo ovde u Nišu i mi ćemo sve da učinimo da u tom prvom kolu dobijemo ekipu Crvene zvezde. Znamo da nas je prošle godine iznenadila. Ovde u Nišu odigrali smo nerešeno. Međutim, ove godine očekujemo zaista da damo više od sebe i da tu utakmicu dobijemo.
Danas počinje i prvenstvo u konkurenciji muškaraca kada je rukomet u pitanju. Utakmica Jugović, Crvena zvezda, ne znam šta da vam kažem, ili je odložena ili se neće igrati. U svakom slučaju neće biti, bar ne u ovom kolu. Tročasovni sastanak održan u Ministarstvu sporta i omladine nije bio dovoljan da čelni ljudi Crvene zvezde i ljudi koji vode naš sport dođu do zajedničkog dogovora. Ostalo je da se čuju, kako kažu, u toku dana, ali svakako je kasno jer je meč već trebalo danas da se igra. No, hajde da vidimo, neka oni urade ono što najbolje za rukomet. Definitivno igraju danas u Kruševcu Napredak Vojvodina, u Padinskoj Skeli PKB Vrbas, u Šapcu Metaloplastika Rudar, u Kragujevcu Radnički Crvenka, u Lazarevcu Kolubara Partizan i u Nišu Železničar Zaječar. Kad smo iskod železničara, ni tamo ne cvetaju ruže što se tiče para, a gde cvetaju. No, u novom prvenstvu železničar želi, naravno, najbolje. Poslušajmo direktora muškog rukometnog kluba Železničar, Slobodana Milosavljevića.
Najprije dobar dan vama i vašim slušalcima. Što se naše kluba tiče, znate i sami da smo krenuli sa radom od 1. augusta, da smo imali skoro 45 dana za taj pripremni period koji je toliko fizički trajao. Znate da startuje nacionalno prvenstvo Srbije u rukometu i da nas očekuje prva utakmica protiv Zaječara. Šta mogu da kažem, još pride vezano za premijeru. Premijera ko premijera uvek može da bude u troznaku. Svi su se spremali intenzivno za nastupajuće prvenstvo. Mi smo se spremali također na najbolji mogući način i nadam se da ćemo, kako se bude kretalo kroz prvenstvo, stabilizovati naš tim po svim tačkama i postizati sve bolje i bolje rezultate.
I još malo ćemo ostati kod rukometa. Naime, u Beču su ovih dana počele pripreme sudijskih parova za predstojeće evropsko prvenstvo za rukometašice koje će se održati u našoj zemlji. Prilog kolege Tomislava Santrača.
Nedavno su u Beču otpočele pripreme 15 sudijskih parova za evropsko prvenstvo rukometašica koje će se u decembru održati u našoj zemlji. Ono što nas raduje jeste da je među 15 sudijskih parova bio i jedan par iz Srbije, to su Branka Mašić i Zorica Marić. Ja pozdravljam Branku Marić, želim vam dobar dan.
Dobar dan i vama, poštovanje.
Reste nam najpre kako je bilo u Beču?
Program je bio vrlo zgusnut. Posle ručka u 12, u pola 2 je krenuo program koji je trajao uveče do 15 do 9. To je bio petak, subota pre podne imali smo fizičko testiranje, šatvoran test sa laktatima. Posle toga su ponovo krenula teorijska predavanja i opet završavali uveče u 8 sati da bi se sve završilo u nedelju oko pola 1.
Ovaj seminar je vođen od predsjednika sudijske komisije Dragana Načevskog i predsjednika takmičarske komisije EHF-a Leopolda Kalina. Oni su vam dali dosta zadataka za buduće.
U principu su nas usmerili i do sredine oktobra, kada zvanično treba da bude obelodavljeno koji su to sudijski parovi suditi na Euro 2012, dobili smo dosta zadataka jer na osnovu fizičkog testa dobit ćemo plan i raspored treninga do decembra meseca. Oni parovi koji budu određeni da sude, a osim fizičkog dela planirano je da utakmice koje budemo dobijali što po turnirima, što na evropskim kupovima, te utakmice prati i neko ko će biti delegiran kao delegat ili kontrolor na Euro 2012 u Srbiji.
Dobili ste i zaduženja, između ostalih saradnje sa delegatima, psihološka priprema, team building, a određeni su i testovi fizičke spreme?
Testove smo odradili i na osnovu rezultata tih testova dobit ćemo bukvalno plan treninga do decembra meseca u zavisnosti od performansi svakog sudije. Znači svaki sudija će dobiti poseban trening i način na koji će se fizički pripremati. Što se tiče teorijskog dela, u sljedećih 10 dana dobit ćemo brdo materijala koje ćemo morati da pogledamo pregledano, a između ostalog dobili smo zaduženje da odgledamo utakmice sa prošlog evropskog prvenstva, pošto su od ekipa učesnika, ja mislim da su samo 2-3 nove ekipe, ostale su sve ekipe koje su već učestvovale na Euro 2010 i ekipe koje su učestvovale na olimpijskim igrama u Londonu.
Mi znamo vaš kvalitet, mnogo puta ste se dokazali kao sudijski par, međutim od 15 sudija otpadnu?
Mislimo da nećemo biti u ta tri, mislimo da imamo i kvalitet. Naš prvo evropsko prvenstvo za žene je bilo 2000. u Rumuniji, tako da imamo iskustva, mislim i znanja da se probijemo u tih 12 parova koji će suditi na Euro 2012.
Mi se nadamo da ćete se dobro pripremiti, da ćete ući među 12 parova koji će suditi evropsko prvenstvo i da ćete na najbolji način predstavljati našu sudijsku organizaciju i našu zemlju. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu, sve najbolje.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Zaista dobar, ali ne preterujem kada kažem dobar ženski fudbal ove godine, nekoliko vrsnih klubova i sjajnih igračica. Zaista kada se govori o ženskom fudbalu, treba s respektom pričati o Mašincu, o Napretku, treba pričati o Spartaku i Subotice i o Crvenoj zvezdi, čijeg smo šefa stručnog štaba upravo čuli. A najavili smo da je održan i konstituisan novi upravni odbor ženskog fudbalskog kluba LASK Crvena zvezda. Za predsjednika je izabran gospodin Sveta Mirković, koga upravo slušamo.
U upravni odbor su ušli Raša Petrović, Andrej Ivančević, Nemanja Mucibabić, Dubravka Duca Marković i Darko Stojanović. Izabrani su oni koji imaju želju, mogu sa svojim radom, angažovanjem, svojim ambicioznim pristupom ovaj klub podignu na viši nivo i da ostvarimo dogovorene ciljeve. Dogovorene ciljevi su formirati, znači, stabilan klub koji u perspektivi može igrati značajnu ulogu u evropskim razmjerama. Znači, da budem jasniji, cilj je naš da budemo lideri kako u našem šampionatu, tako i u širem smislu Balkanu i Evropi. Mišljenja sam da ženski fudbal nije dovoljno zastupljen, nije dovoljno razvijen, s obzirom da je u svetu, pogotovo u Evropi, Americi i Brazilu, znači da je prava ekspanzija ženskog fudbala i cilj je svih nas da taj sport dignemo na viši nivo. Uprava Crvene zvezde, znači ženskog fudbalskog kluba LASK Crvena zvezda, će u tom sljedećem periodu imati zadatak da sa sponzorima obezbedi određena sredstva sa kojim ćemo moći da podignemo nivo ovog kluba, a tim činom ćemo pomoći i Crvenoj zvezdi koja je u, tako da kažem, malo težoj finansijskoj situaciji. Znači, moći ćemo da njima olakšavamo neku situaciju u Crvenoj zvezdi. Ulaganje u ženski fudbalski klub naravno su daleko, daleko manja nego u mušku ekipu, ali i to traži i sredstvo i vreme. Mogu vam samo reći da smo već prvog dana kontaktirali sa određenim sponzorima koji su pokazali želju da pomogu ovom klubu i da ćemo, znači, u narednom periodu sigurno puno raditi i pričamo sigurno ambiciozno ovom poslu, jer još jednom ću vam naglasiti, znači, želja je da budemo prvaci, da budemo lideri i da bude to prava Crvena zvezda.
Vreme sporta i razonode.
Reći šutnjom, mogu prstima
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi.
16 časova i 7 minuta, 16 stepeni u gradu Beogradu, zaista mnogo lepih emocija, divnih osjećaja iz pre svega sportskih motiva i razloga izazvali su nam naši sportisti koji su na paraolimpijskim igrama u Londonu postigli briljantan uspeh. Kad to kažem, ne mislim samo na dve zlatne, tri srebrne medalje, govorim o svim sportistima koji su osvetlali obraz i paraolimpijskom komitetu, osvetlali obraz sebi, ali i Srbiji. Naša zemlja je predstavljena zaista na pravi način. Možda je i došao trenutak posle ovih nekoliko dana slavlja da malo to sve sagledamo iz jednog drugog ugla, da podvučemo crtu, rekapituliramo, ali i da pričamo o nekim novim danima, budućim ulaganjima i kako svi zajedno možemo da učinimo da to bude još bolje. Funkcionisalo je i medijski, funkcionisalo je od strane navijača, bilo je lepo, svi smo bili uz naše sportiste, no naravno, kako to biva u životu, idemo dalje. Od srca pozdravljam gospodina Bojana Jaćimovića, generalnog sekretara para Olimpijskog komiteta Srbije. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
U ime svih slušalaca, budući da smo bili svakodnevno ovde, moram da vam izrazim zahvalnost. Zaista smo prezadovoljni, oduševljeni, uživali smo.
Pa, to je bio spektakularan događaj, zaista na mnogo načina. Ove igre su nadmašile moje očekivanja, pre svega u onom nekom organizacijom smislu tamo. Bio sam u Pekingu, to je bilo fantastično organizovano takođe. Mislio sam da sa Pekingom niko ne može da se meri u tom organizacijom smislu, jer oni ljudi su imali 2,5 miliona volontera tamo. Britanci su ih imali značajno manje, ali su ti ljudi bili toliko dobro organizovani, toliko posvećeni. Sve je teklo zaista besprekorno. Kao kruna tog događaja su rezultati naših sportista koji su zaista izuzetni. Mi nemamo sportistu u timu koji je, kako preko, koji nije ispunio ona neka očekivanja. Dakle, svi se svojim rezultatima kreću u onim nekim intervalima, rasponima rezultata, tako kažem, koje smo očekivali, i većina njih je zapravo i nadmašila naše očekivanja, tako da zaista moje najprije lično zadovoljstvo, mislim zadovoljstvo našeg upravnog odbora, svih članova, je zaista veliko zbog rezultata, zbog načina koji je organizovano, i ono što je možda najvažnije, zbog načina koji su mediji to ispratili. Jer mediji su zaslužni, po mom mišljenju, za jednu revoluciju koja se desila, pretpostavljam, u svesti naših građana, jer su ljudi upoznati sa time šta su to paraolimpijske igre i kako izgleda paraolimpijski sport.
Radio Beograd jedan nije jedini, naravno, koji je medijski to pratio, bez obzira što smo se trudili, ali zaista na počasnom mjestu nam stoje i medalja i diploma koju smo dobili. Jesu mediji, ja ću se složiti ipak da su na prvom mjestu sportisti. Najvažnije je da su sve gledali zaista kao sportiste i navijali smo za dobar rezultat.
Za dobar rezultat, tako je. Samo osvrt jedan na aktivnosti Radio Beograda. Vi ste jedna od prvih kuća koja je počela da nas prati, ima već godina unazad, i koja te radi u kontinuitetu, i ja vam se zaista zahvaljujem ovom prilikom u ime svih članova.
Da li se slažete sa mnom? Evo, doduše, ja vam pričam kao čovjek koji je gledao u kafićima, na raznim mestima, na poslu, evo ovde. Dakle, svi smo nešto u početku gledali sa mnogo emocija, nema sumnje, i naravno navijali za naše. Već, dalje na navijanje, mi smo već ušli u srž, ušli smo u rezultate, gledali koliko je kome od naših potreba. Dakle, gledali smo isključivo iz sportskog aspekta.
Tako, iz mog iskustva, prva reakcija čoveka koji je možda na neki način pripremljen sportistu paraolimpijca bude emotivna. Međutim, interesantno je da gotovo kod svih ljudi koje sam sreo, sa kojima sam ono bio u kontaktu, ta faza emotivnosti, tako nazovem, vrlo brzo preraste u fazu navijanja. Što je zapravo posebno sport, jer filozofija paraolimpijskog sporta je ta da je sport jedan, različiti su ljudi koji se njime bave. I u tome je zapravo vrednost paraolimpijskog pokreta, paraolimpijskog sporta i pokrenuli nijavu i ovih naših rezultata.
I kažete nam, molim vas, evo po dolasku u Beograd, kako su reagovali svi ovi članovi naše ekspedicije, kažem, ne samo nagrađeni, ali naravno i oni. Da li su imali utisak tamo u Londonu da je zaista toliko Srbija?
Ne, nisu imali taj utisak. Najprije zbog toga što su zaista bili potpuno skoncentrisani na takmičenje. Svi naši članovi se mesecima unazad vrlo ozbiljno pripremaju, bez dužih pauza, i to ovaj rezultat, jeli, pokazuje. Oni tamo nisu imali svest previše, ja mislim, većina njih da nije imala svest. Možda selektori negde u nekoj meri jesu, jer novinari kad pozovu bili su upućivani na njih, ali za sportiste sam siguran da nisu i to iznenađenje je bilo očigledno, mislim, po povratku na aerodrom. Evo, mi smo se vratili u ponedeljak, imali su sportisti, zapravo svi mi zajedno, veliki broj gostovanja, veliki broj učešća na različitim manifestacijama i malte ne da nemamo nijedan dan kada ne gostujemo negde do 25. septembra, mislim, što zaista niko od nas nije očekivao. Bez obzira i na rezultat i na činjenicu da je sve praćeno, da je gledano, to zaista nismo očekivali.
Jedna od dve zlatne medalje u Londonu pripala je Tanji Dragić u bacanju koplja, koja to svoje iskustvo deli upravo sa slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, zabeležila Snežana Pantović.
Velika nam je čast da slušalcima Radio Beograda predstavimo paraolimpijsku šampionku Tanju Dragić. Koji je glavni utisak sa tog takmičenja, pa ćemo posle pričati o tome kako je bilo na pobedničkom postolju?
Evo, lično što se mene tiče, ja sam za ovo živjela jako dugo. Ovo se može reći da ispunjen san svakog sportiste, prvenstveno moj. Što se tiče konkurencije, konkurencija je izuzetno jaka. Ja sam rekla da moj svjetski rekord će biti oboren. Ja sam bila spremna da bude oboren, ali bila sam spremna i da ga ja oborim i da pobedim. Ja sam svoj svjetski rekord popravila za 4 metra. Bila sam psihički mnogo jaka. Sam osjećaj da vaša himna pred 80.000 ljudi ide, mogu vam reći da je nešto neverovatno.
Šta ste mislili u tom trenutku? O čemu ste razmišljali?
Nisam ni o čemu razmišljala, ja sam prvo samo propustila se u tom trenutku. Pevala himnu, meni su suze krenule. Nestvaran je trenutak, vi niste svesni da se tu nalazite. Nešto najlepše što postoji. Eto. Na stadionu je bilo puno, 80.000 ljudi, publika me jako lepo ispratila, jer ja nisam videla, ja ne znam gde leti koplje. Publika je govorila uuuu i počeo ogroman aplauz. Kad sam digla ruke da mi tapšu, da mi pomognu, oni su strašno na najlepši mogući način to ispratili, tako da ja sam bila presrećna.
U čemu se sastoji vaš invaliditet?
U slabovidosti, tačnije u devojke koje vide, postoji kategorija F11 za slepe devojke, F12 za devojke slabovide i F13 koje su malo samostalnije, u F12.
Šta vas je nagnalo da se bavite sportom, da se bavite atletikom i kažite, sigurno možemo da poručimo i pošaljemo odavde jednu lepu poruku svima onima koji možda imaju sličan ili neki drugi invaliditet, da u suštini postoje i mnogi lepi trenuci za koje oni možda i ne sanjaju da mogu da idu žive.
Sportom bavim ceo svoj život. U jednoj rečenici, život je borba i treba da prihvatite prvenstveno sebe, baš onake kakve jeste i da date svoj maksimum. Jer sve je moguće. Evo, mi smo pravi primjeri da je sve moguće.
Šta je vama doneo sport?
Sve. Disciplinu, lepotu života, ne znam, sve mi je podario.
Hvala vam puno.
Ništa, hvala.
Bojan Ćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije, sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Gospodine Ćimoviću, evo baš oko Tanje Dragić, zanimljiva priča. Kontaktirao sam ljude i pročitao u novinama koji kažu da su je vidjeli da trči drumom batajničkim ili nekim drugim. To na sreću nema veze sa nekim našim proizvodima iz prošlosti, kada je Ana Ivanović igrala u bazenu na suvom, a Nađa Higl... Ne, kada je Ana Ivanović u bazenu vežbala tenis, a Nađa Higl plivala na suvom. Ovo nema veze, ovo jednostavno Tanja Dragić želi tako.
Da. Dakle, ja sam jedan od tih svedoka, to je bilo preosvajanje prve njene medalje. Vraćao sam se starim putem iz Novog Sada, Tanja živi u Batajnici i video sam je kako trči kroz Batajnicu, znači ona je slabovidi sportista i onda prvi poriv da je se javim, pa rekao ček neću, možda ću nečemu da je ometem, ali to je zapravo za mene bio znak da je ona u sebi spremna za ta neka najveća dostignuća. Inače, ono što želim da kažem, Paraolimpijski komitet Srbije se uz saradnju i podršku Ministarstva omladine i sporta i lokalnih zajednica zaista potrudio da sportistima obezbedi pristojne uslove za pripremu. Dobro, relativno. ta Tanjina aktivnost je bila njena samoinicijativa. I u tome je zapravo vrednost.
Da, potpuno posvećena.
Zaista, potpuno posvećena. I ono što želim da kažem, posle igara u Pekingu, kada se nekoliko takmičarki iz baš ove kategorije povuklo, pošto Međunarodni paralimpijski komitet, oni su ljudi koji vrlo ozbiljno vode računa o tome da kvalitet takmičenja bude na zaista visokom nivou. I dakle, oni u ciklusima 4 ili 8 godina predviđaju i prave programe koji se sportovi takmiče sve, koji će biti zastupljeni na kojim igrama, i takođe se vodi računa koje sve discipline.
Je li to promenljivo?
I to je promenljivo, mm-hmm. Tako je. U smislu da ako kvalitet takmičara u datom momentu nije na nivou prethodnih onih rezultata, i onda vrlo lako može da se desi da disciplina na primjer u jednom ciklusu bude izuzeta iz takmičenja. Ono što se desilo, da su oni čak u jednom momentu razmatrali baš i da se to uradi sa bacanjem koplja, međutim pojavila se Tanja i pojavilo se još nekoliko izuzetno kvalitetnih takmičarki iz Latinske Amerike i jedno ruski. I ono što je interesantno, da su prethodne dve godine sve one prebacile s prethodni svjetski rekord koji je bio na snazi do tog, da kažem, njihovog pojavljivanja na međunarodnoj sceni. Tako da je Tanja negde to osoba koja je doprinela da se to bacanje koplja zadrži kao...
Moje su objasniti mi, pomozite mi da objasnim jednoj komšinici, ubih se da je objasnim, pa nikako nisam siguran i u svoje reči ono što pričam. Pokušavam da je objasnim da je Draženko Mitrović oborio svetski rekord.
upravo o čemu govorim. Dakle, konkretno atletici. Postoje različite kategorije. Te kategorije su određene stepenom invaliditeta, odnosno stepenom funkcionalnih mogućnosti sportiste u određenom sportu. Da bi kvalitet takmičenja bio najviši moguć, Međunarodni paralimpijski komitet, njihova direkcija za atletiku, je zapravo odlučila da spoji kategorije. Kategorije u kojoj je Draženko 54, 55 i 56 su spojene. Tako da je Draženko oborio svetski rekord u svojoj kategoriji i to ga je prebacio za metar i pol prethodni. Međutim, i šta je tu bitno, dakle, onda se rezultati boduju na osnovu određenih koeficijenata. Ti koeficijenti su relativno komplikovani za izračunavanje, ali oni zapravo predstavljaju odnos nekog, da kažem, prosečnog dobačaja i važećeg svetskog rekorda. I na osnovu tih koeficijenata se boduju rezultati, tako da je Draženko zbog toga, dakle zbog tih koeficijenata, osvojio srebro, ali on čovjek koji u svojoj kategoriji neprikosnoveni svetski rekorder.
Preneći ja to gde treba, da znate sada...
sad ne znam koliko sam bio jasan, jeste princip malo komplikovan.
Poneću DVD, pa neka se to presluša lepo. I još jedna mi je šaljiva stvar bila, vezana je za Zlatka Kesslera, kome je bilo 6 učešće na igrama i koji je zaista ponosan i nekako se videlo da se on radi. On zaista uživa u igri, stvarno tenisu. No, kaže, u polufinalu igrao sa mladićem od 20 godina, u finalu 22 ili obrnuto.
Upravo tako. Mm-hmm. Polufinalista je najmlađi takmičar, mm-hmm. Ja mislim u Zlatkoj kategoriji, pri čemu Zlatkova kategorija bila najbrojnija sa zaista najčešćom konkurencijom. I, tako da taj njegov rezultat je izuzetan. Zlatko je čovjek koji ima neverovatan uspeh. Dakle, on je sa 6 paralimpijskih igara donio 5 medalja.
Da, i 52 godine. Ne
jeste,
znam da li sam rekao.
Ima 52 godine. Dakle, Zlatko ima jedno iskustvo koje je neprocenjivo. I ja mislim da je on zapravo zahvaljujući tom iskustvu ostvario između ostalog ovaj rezultat koji jeste.
Mare, nešto mi deluje kao ako bismo ga svi zajedno pritisli, pa i mi medijski i vi tamo u komitetu, da bi on ostao još malo da igra.
Pa ja mislim da bi mogao da učestvuje na narednim igrama, znači uopšte ne sumnjam u to, jer smatram da on može da ima rezultat kojim bi se plasirao tamo. Ono što je specifično za neke sportove unutar paralimpijskog sporta je da je sportski vek, da tako kažem, trajni. Ja znam, na primjer, Borislava, evo on je sada dvostruko osvajačica medalja na paralimpijskim igrama, dok nije počela da se takmiči onako intenzivno, ja mislim 4 godine je bila jedna Nemica koju niko nije pobedio u toj kategoriji. U kategoriji 4. Beba je 2 puta pobedila na 2 turnira i ta žena je otišla
u istoriju. Nekako.
Da, ali potpuno je onako pokolebala, jer Borislav ima taj stav jedan izuzetno borben, ima jednu neverovatnu onako mentalnu snagu. Ja mislim da ova žena posle te 4 godine apsolutne vladavine da je shvatila da je tome kraj i da je to možda na neki način i teško palo, ali to je tako kako se zove kurizitet. A isto što je bitno, ta žena je imala tu negde oko 50 godina u tom momentu. A to se sad naravno razlikuje od sporta do sporta.
Čućemo sada Zlatka Kesslera, malo ekonomsko-propagandnih poruka, jednu lepu numeru izvođenja Miška Plavog, pa nastavljamo priču o Paraolimpijskom komitetu i našim sjajnim predstavnicima.
S obzirom da imamo jedan skroman budžet, da smo malobrojni, jedne od malobrojnijih zemalja sa 13 samo takmičara se plasirali, gde su Nemačka, ne znam, bila sa nekih 200 takmičara, Kina mislim da je najbrojnija, preko 300 takmičara, uspeli napravimo jedan fantastičan uspeh, gde smo doneli čak 5 medalja, imali smo i 2 četvrta mesta, 5. mesto, zaista mislim da je fenomenalno smo postigli ovaj uspeh, međutim smatram da treba još više da radimo, da jednostavno ove godine moram da priznam da, odnosno ovu Paraolimpijadu, da su mediji izuzetno propratili, znači dobijali smo poruke svaki dan da je izašlo nešto u novinama, da je bilo objavljeno, pogotovo brže, da kažem, kako kažemo, u ostalih sportova, kad smo mi iz sale stone tenis saznali vesti, u Beogradu su bile brže stigle vesti o osvajanju medalja na drugim terenima nego što smo mi to uspeli da čujemo, tako da između sebe, tako da zaista zahvaljujem se medijima.
Eko.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u Rovinju. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Uchida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Thank you.
16:27, zaista lepa priča uz generalnog sekretara Paraolimpijskog komiteta Srbije Bojana Ćimovića. Mi ćemo skoknuti telefonom do Zlatibora, gde nas očekuje i predsednik Paraolimpijskog komiteta, gospodin Zoran Mićić. Gospodine Mićić, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan i lep pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Mi smo se ovde lepo raspričali, onako kao pravi prijatelji, ja mislim da to i jesmo posle svega ovoga, zar ne?
Tako je, ovo se može i tako nazvati i pravim prijateljem između novinara i Paraolimpijskog komiteta, kao naravno i između javnosti i onoga što ste plasirali u proteklih 2-3 nedelje iz Londona.
Kažete vi nama, na Zlatiboru se reći ćemo i kojim povodom, ali da li reaguju ljudi tamo, pretpostavljam to je dobar kraj, pun čestitih ljudi?
Tako je, ovde je kongres redovna, dakle, godišnja skupa veterinara, savjetovanje i tu se nalazimo u okviru redovnih aktivnosti, jeli? I naravno, vrlo, vrlo veliko interesovanje javnosti i kolega i opšte ko sretne ovako u prolazu i u komunikaciji. Ljudi su jako zadovoljni onim što su videli, što su saznali i komentarišu vrlo pozitivno uspehe Paraolimpijaca u Londonu.
Znate, lepo je od vas i moram priznati da mi nismo navikli često da se to dešava, da neko toliko hvali medije. Trudili smo se, međutim i vi ste imali prave saradnike, kad to kažem, evo mislim i na Bojana Ćimovića koji zaista divno priča, jednu lepu priču, ali i na gospodina Zvonimira Rota koji je sa vama na Zlatiboru, koji je zaista bio na usluzi 24 sata dnevno i bili smo u prilici ekskluzivno da javljamo bukvalno 10 sekundi pošto bi neko uzeo medalju. Mislim, zaista je Radio Beograd jedan bio prvi i hvala vašim saradnicima, svima onima koji su u tome doprineli.
Hvala i vama, svakako bilo je zadovoljstvo sarađivati sa medijima u ovom slučaju i ovaj sport je verovatno iz tih razloga jedne čiste i jednog čistog i korektnog stava gledališta i gledaoca i ljubitelja ovoga sporta prema samim sportistima, jer je sasvim sigurno potpuno očišćen od bilo kakvih, aj sad da kažem, kalkulacija, nameštaljki, nego je apsolutno od svakog sportiste u svakom trenutku da maksimum, zato je i uspjeh koji su postigli na onaj način bio pozdravljan i način na koji je i ova domaća naša javnost koja do sada nije bila upoznata, jeli, primila čitavu priču oko paraolimpijskog sporta. Naravno, moram da se pohvalim da je Sportski savez Srbije, Ministarstvo sport, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, jeli, su i te kako prihvatili rezultate. Imamo velika obećanja da će u budućnost ovoga sporta, dakle, u Srbiji biti tretirana na jedan potpuno realan način, to jest na onaj način kako je to tretirano u okolnim zemljama i zemljama Evropske unije.
Dakle, nećemo čekati samo Rio kada budu naredne igre, već i kada su pitanje evropska i svetska prvenstva.
Tako je, pošto je kompetencija Paraolimpijskog komiteta po najnovijem zakonu upravo za sport sa osobama sa invaliditetom, ne samo za vrhunski i reprezentativni, mi smo već krenuli sa savjetom selektora da pravimo projekcije i da stvaramo šansu i onim ljudima koji su do sad čuli da to postoji, nisu imali prilike da priđu borilištu, da to mogu da sebi omoguće, da počnu se pripremaju i da naravno na Paraolimpijske igre u Rio krenu dobro spremljeni kao i drugi sportisti, jer u ostalom na Paraolimpijske igre u London samo su došli vrhunski sportisti celoga sveta.
Gospodine Mićeviću, vi ste na jednom zanimljivom kongresu.
Pa da, to je redovni, znate, mi se tu skupljamo malo nauke i sporta, jeli? Dakle, radi se o praktično o skupu veterinara Srbije sa gostima iz regiona i iz neke evropske zemlje, gde se pretoči iskustvo koje je bilo u proteklom periodu nešto uočeno, novo, neke nova znanja, inovacija, praktično pošto je nauka u pitanju i pošto je vrlo važna, dakle, sfera kojom se dakle, struka bavi, sprečavanje između ostalog širenja zaraznih bolesti kao i bezbednost hrane. Tako svaka inovacija, svake nove direktive i legislativa Evropske unije mora biti utkana u naše zakonodavstvo, kao i primenjena, ne samo utkana u zakonodavstvo, tako i primenjena u praksi, što iziskuje redovnu edukaciju veterinara zajedno sa predavačima. I to je dakle ovaj trenutak kada se pored redovne aktivnosti jednom godišnje skupe i profesori sa univerziteta i naučni radnici sa instituta,
kao i naravno sa terena veterinari, kao i inspektori koji radi svoj redovni posao, da se razmene iskustva, konačno malo i neke stvari koje su bile nerazjašnjene, razjasne, očisti situacija oko nedoumica, tako da država Srbija ima svoje mesto na mapi Evrope kao ozbiljna država koja bezbednost hrane, zdravstvenu zaštitu životinja, sprečavanje širenja prekogranično širenja zaraznih bolesti. Dakle, sve to Srbija je implementirana na pravo mesto i to čini onako kako je to neophodno da bi Evropska unija i naravno i Ruska federacija imale pozitivno mišljenje o Srbiji.
Od srca vam zahvaljujem gospodine Mićeviću i da ovako lepo sarađujemo i u budući.
Hvala i vama i srdečan pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Eto, čuli smo gospodina Zorana Mićevića, predsednika Paralimpijskog komiteta Srbije, a sada nastavljamo priču sa Bojanem Većimovićem, generalnim sekretarom. Bojane, vaš sajt Paralimpijskog komiteta je predivan. Zaista gledam i to je milina, koliko divnih podataka, kako je sve to ukusno i lepo urađeno. Dakle, očigledno da i tu neko uložio mnogo truda i da ne može dok ne postoji želja da se napravi nešto zaista dobro. Dakle, vidi se da je srcem pravljen.
To je tačno, nažalost nismo stigli redovno da ga updateujemo, da tako kažem, tokom igara. Prosto naši resursi su relativno ograničeni i ljudski i materijalni. Međutim, zapravo naša ideja osnovna je bila kad je sajt pravljen da pruži prosto osnovne podatke, pre svega o paralimpijskom pokretu u svetu, kako organizovan kod nas i koji sportovi postoje. E, sada mu, kako se preti, jedno ozbiljno restrukturiranje. Hvala na komplimentima, inače, ali sad mu preti jedno ozbiljno, kako se restrukturiranje u svetlu svega ovoga što se dešavalo.
I možda ovo što veći deo nas, da bome nije znao, a upravo saznam sa vašeg sajta, ideni tvorac paraolimpijskog pokreta je dr. Ludvig Gutman. Pokret je nastao iz ideje dr. Gutmana da uvede sportske aktivnosti kao deo programa za rehabilitaciju u Centru za povrede kičmene moždine u Stoke Mandeville u Velikoj Britaniji još 1944. godine. Preteča paraolimpijskih igara su Stoke Mandevilleske igre koje su prvi put održane 1952. godine, dok su prve paraolimpijske igre održane 1960. godine u Rimu i na njima su se održala takmičenja u šest disciplina: atletici, plivanju, košarci, stonom tenisu, mačevanju i streličarstvu. Od 1960. godine one se održavaju svake četiri godine, od 1988. odmah nakon olimpijskih igara u istoj zemlji, kako i sada bilo u Londonu, kako će biti u Riju i u budući.
I potpisan ugovor do 2020. godine između međunarodnog olimpijskog i međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Dakle, u Riju će to sigurno biti slučaj da idu jedne za drugima i 2020. već ko bude dobio domaćinstvo.
Da. Pominjao sam gospodina Rota, malo čas sa njim smo kontaktirali i pričali smo čak i kako se hrane naši sportisti, da li ima nekih ograničenja. Sad mi je podsjetili ova priča o veterini, možda glutenima ili ne znam kako. Oni sasvim normalno jedu sve, je li tako? Samo da ne pretjeraju.
Većina njih. Svakako oni su ljudi. Dakle, ono što je bitno da slušalci razumiju, invaliditet je stanje, nije bolest.
Da, naravno.
To stanje iziskuje ponekad, jel, u zavisnosti od vrste invaliditeta, posebnu vrstu nege određenu. Međutim, naši sportisti su informisani o tome, oni su pod redovnim lekarskim nadzorom. Tamo u Pekingu je sa nama bio lekar reprezentacije dr. Rade Babović, koga ja vam prilikom pozdravljam, koji je uz nas unazad već, ja mislim, 7 ili 8 godina najmanje. Tako da paraolimpijski sport iziskuje jednu, svaki sport vrhunski, ali posebno paraolimpijski, zapravo jednu posebnu vrstu discipline. I posebno u zemljama, ja mislim, bez obzira na sve, lakše biti paraolimpijac, pretpostavljam, u Velikoj Britaniji, jer oni ljudi imaju prosto tu kulturu odnosa prema osobama sa invaliditetom. Dakle, ja sam bio u Velikoj Britaniji dva puta samo, bio sam sad u Londonu i bio sam pre 5 godina u Manchesteru na paraolimpijskom kupu jednom. I ono što me je iznadilo, na primjer, u Manchesteru svaka prodavnica u glavnoj ulici, ukoliko imala stepenište, imala je pored stepeništa, to sam malo teško rečem opisati, ali kao rampu jednu kosinu, odnosno niz čitav kosina, koje su zauzimali u osnovi po najmanje 20, možda i više kvadrata. I kad pogledate, zapravo to prosto košta, ako ništa drugo. Međutim, tamo u toj ulici ja nisam video nedostupnu radnju. Naše društvo je mnogo siromašnije, nažalost. i prosto su okolnosti drugačije. U posljednjih ovih 10 godina zaista mnogo toga urađeno na dostupnosti. Mnogo toga radilo Ministarstvo omladine i sporta. Dakle, u skladu sa Zakonom o sportu, svi novi sportski objekti moraju da budu dostupni za osobe sa invaliditetom i oni to jesu. Zaista, znači, mi smo se uverili u to i naši sportisti. Međutim, kad pogledate broj dostupnih autobusa, kad pogledate ivičnjake, kad pogledate arhitektonske barijere koje postoje u svim gradovima u Srbiji bez razlike, vi onda zapravo vidite da je dodatna volja potrebna da bi čovjek istrajao u tom svom svakodnevnom treniranju. Jer prosto ponekad sam taj proces kretanja od mesta gde naši sportisti žive do mesta na kome treniraju može da bude sam po sebi izazov.
Predlažem da čujemo i damu koja ima, boga mi, veliki broj navijača, popularnu Bebu, dakle naša stonoteniserka Borislava Perić-Ranković, koja poručuje da je veliko zadovoljstvo, ali i izuzetno zdravo baviti se sportom.
Pa konkurencija je uvek jaka, jer svako dođe sa željom da pobedi, naročito favorite, tako da i težina ove medalje govori sve, nije bilo lako doći do nje, ali eto, nadamo se da ćemo uspeti za Rio i za neka druga velika takmičenja da se spremimo, jer sa svetskog i sa olimpijade, odnosno paraolimpijade, Nadi i meni nedostaje to neko veće odličje, dok u Evropi smo uspeli da postignemo sve što se moglo postići. Nadamo se da ćemo nastaviti tu tradiciju i da, pošto smo ovoliko u žiži interesovanja sada građanstva i svih ostalih ljudi, nastaviti tu tradiciju i da ćemo i dalje sve njih obradovati i dalje donositi odličja. Kako bih rekla, uvek to napominjem kad god dajem neki intervju, zdravo je baviti se sportom, nebitno kako, da li rekreativno ili profesionalno poput nas, ali uvek je zdravo baviti se sportom, jer to je prilika da izađete, da se družite sa ljudima, da možda i putujete negde, bilo po zemlji, ako krenete profesionalno, to i van zemlje, ali jednostavno taj vid druženja, taj vid motivacije, taj vid posvećenosti nečemu, znači svaki dan da imate neku obavezu, da li je to trening, da li je to neko putovanje, jednostavno je nešto lepo što donosi sa vama. Pride, radi, tu su i ta neka druženja, ali u svakom slučaju uvek je zdravo baviti se sportom. Postoje klubovi, znači ne kažem samo stoni tenis, nego uopšte u streljaštvu, u atletici, ima i plivanje. Znači, postoje klubovi u Novom Sadu, Beogradu, Smederevu, Leskovcu, Jagodini, svuda postoje. Znači, može se doći do tih informacija da jednostavno ljudi izađu iz kuće. Lako ostati u 4 zida. Mnogo je teže izaći i sa stvarnim svetom, da tako kažem, suočiti se, izboriti tu neku bitku. Ali kada izborite bitku i dođete do neke minimalne pobede, zadovoljstvo je preveliko.
Žetem Radio Belgrad, Žetem Vreme sporta i Razonode.
Pre 9 minuta počela je 5 utakmica 5. kola Superlige Srbije u fudbalu. Jedan pogodak za sada i to u Užicu, tamo pod na Zlatibora. Dakle, naš gospodin Mićević, koga smo čuli. Sloboda vodi protiv OFK Beograda sa 1-0. Strelac je, verovatno, rođeni Užičanin Galvao da Silva. Pogodkom da Silve, Sloboda vodi protiv OFK Beograda 1-0. Hajde da zavirimo što rade Nemci, jer su oni već odradili svoj prvi deo mečeva, odnosno prvo poluvreme. Vidim da je bilo, boga mi, i pogodaka. Evo trenutnih rezultata, negde u 54. minutu. Bayern München, Mainz 2-0. Borussia Mönchengladbach, Nürnberg 2-2. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen 2-0. Hannover, Werder Bremen 2-1. I Stuttgart, Düsseldorf bez golova 0-0. Nekoliko minuta pred kraj prvih poluvremena na utakmicama Premier lige prvog dela. Arsenal Southampton 4-0, Aston Villa Swansea 1-0, Fulham West Bromwich 1-0, Manchester United Wigan 0-0, Queen's Park Rangers Chelsea 0-0, Stoke City Manchester City 1-1. Evo još malo razgovora prijatnih sa Bojanom Ćimovićem, generalnim sekretarom Paraolimpijskog pokreta Srbije, Komiteta Srbije. Pokreta koji prerasta u komitet, pokreta koji nam je i potreban, neka se i zove pokret, da svi malo doprinesemo u nekim stvarima. Dakle, u nekim stvarima nemamo para, ali je ponekad i dobra volja dosta. Treba imati dobru volju.
Slažem se, mislim da je zapravo dobra volja presudna. Mm-hmm. Zaista mislim da je dobra volja presudna. Većina naših, ne većina zapravo, svi naši treneri sa ovim ljudima rade besplatno. dobra stvar jeste i velika motivacija za naše sportiste i za naše trenere je to što su oni izjednačeni zaista po pravima sa olimpijcima. Nagrade, dakle, za ostvarene rezultate su identične za srpske olimpijce i paraolimpijce i to je jedna stvar koja se u regionu prvo desila u Srbiji. Te nagrade slične postoje i u susednim državama, međutim, nigde nisu izjednačene. Hrvati će ih izjednačiti, ja mislim, do kraja ove godine, verovatno. I sada su zapravo svi oni ponukani ovako da pokrenu svojim državama te inicijative za izjednačavanje i ja očekujem da će se to desiti, ali na stranu to, znači ti ljudi su dakle svojim radom i rezultatima koji su ostvarili došli od tih nagrada koje svakako zaslužuju.
Imali saradnje među vama, među komitetima u regionu?
Pa u regionu je odlična saradnja, zaista. Dakle, ono čime bih ja želao sada da se pohvalimo mi kao Paralimpijski komitet Srbije je to da smo osvojili više medalja nego sve ostale države koje su bile članice bivše Jugoslavije zajedno.
Lepo, samo ja gledam zašto mi maše naš tonski realizator programa Siniša Damjanović, maše i maše i maše, kad ja vidim ono Novi Pazar, Spartak Subotica 1-0, strelac od bele tačke Damjanović. Neverovatno čovjek, taj čovjek ko ptica, dakle, čas ovde, čas ovde, dakle 1-0 za Novi Pazar. Bojan Jaćimović sa nama. Bojane, da li je ikada u istoriji paraolimpijskog sporta, naravno negde u svetu, daleko bilo od nas, bilo nekih pokušaja zloupotrebe na razne načine zarad rezultata?
Jeste. Jeste i to je, dakle, paraolimpijski komitet, Međunarodni paraolimpijski komitet poštuje sve, da tako kažem, i najviše istovremeno međunarodne standarde. Dakle, Svetska antidoping agencija je uključena u rad, odnosno sva takmičenja koje su pod nadzorom Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i to važi za paraolimpijske igre. Svetski rekord se ne važi ukoliko osoba koja ga je postigla nije testirana na doping. I vi na ovim igrama imate, pa ja znam za najmanje 4 slučaja gde su sportisti isključivani zbog dopinga. Dakle, to da sama ova, kako se zove, povelja paraolimpijska zabranjuje, na primjer, mešanje, kao što to čini olimpijska ove politike direktno i paraolimpijskog sporta i ja za te takve situacije zaista ne znam ili ih ima vrlo malo. Tako da najspornija možda u nekim situacijama je sama klasifikacija sportista. Jer imate veliki broj onako graničnih slučajeva. Postoje situacija gde neko ima težu vrstu invaliditeta, ali sa stanovišta funkcionalnosti u datom sportu ne bude na taj način ovaj se ovaj kategorisan. Tako da, na primjer, imamo situaciju IPSA, Međunarodna sportska federacija slepih. Paralimpijski komitet Srbije je član IPSA. Ta organizacija je osnivač Međunarodnog paralimpijskog komiteta i sa sticajem okolnosti ja sam član upravnog odbora IPSA za Evropu. Mi smo doneli odluku i u poslednje 2 godine je potpuno izvršena nova klasifikacija svih članova IPSA. Po mnogo strožim kriterijima i procedurama nego što je to ranije važilo, zato što je otkriveno na jednim od svjetskih igara, na primjer naknadnim kontrolama, da dvoje sportista nisu možda bili baš onako na najbolji način klasifikovani i onda je ta procedura pokrenuta od početka za sve sportiste.
I evo nas kod završne reči, čućemo nešto da ostaje Drženka Mitrovića. Šta biste poručili ljudima koji nas slušaju, ljudima koji su vas podržavali, ali i ljudima koji bi trebalo da nađu, koji se možda nalaze u sličnom stanju, a možda se negde ustručavaju da pokažu svoje neku umeće u oblasti sporta?
Pa poruka je ta zapravo, ovo što je malo pre Beba rekla, pre, evo sad ovoj svoj izjavi, to je ono što mislim da je pogodilo onako samu suštinu. Najvažnija stvar, ja mislim, za svakog čoveka koja je osoba s invaliditetom je to da izađe iz sobe, da se kreće među ljudima. Mi imamo veliki broj slučajeva, veliki broj naših sportista koji su se zaista onako preporodili i koji su dramatično promenili i popravili svoje, pa najprije čak duhovno stanje možda pre nego fizičko kroz bavljanje sportom. Ono što je cilj Paralimpijskog komiteta Srbije u naredne 4 godine inače je da se paralimpijski sport dodatno masuje. Mi ćemo to raditi u saradnji sa Sportskim savezom invalida Srbije. Po zakonu o sportu mi smo prepoznati Paraolimpijski komitet Srbije kao krovna organizacija za sve paraolimpijske sportove na međunarodnom i domaćem nivou, dakle nadležni smo i za domaća prvenstva. Sportski savez invalida Srbije je nadležan za neparaolimpijske sportove i za rekreativni sport. Mi sa tim savezom imamo veoma dobru i veoma blisku saradnju i mi imamo plan da ispromovišemo sport uopšte osoba sa invaliditetom po Srbiji, kako bismo motivisali što veći broj ljudi da se u naše sportske aktivnosti uključe.
Pretpostavljam da će i ovi koji su naši predstavnici, naši divni sportisti koji su osvojili medalje biti raspoloženi, naravno ne svi svuda i u svakom trenutku, ali da obiđu gradove, takve neke akcije koje bismo naravno mi i druge kolege
pokrili. Bez njih to ne može. Dakle, nama je važno da to demonstriraju ljudi koji to jesu, koji su vrhunski sportisti i paraolimpijci. Nama će biti interesantno da obiđemo škole. Nama je interesantno ne samo da to vide deca koje su osobe sa invaliditetom i deca uopšte, nego također je interesantno da to vide njihovi roditelji. Da shvate da to njima može mnogo onako da lakša život, da može vrlo onako da im popravi kvalitet života i da je to zapravo jedan od načina da ostvare sebe. Jer zaista ja znam lične priče svih ovih ljudi ili bar velike većine njih koji su sad učestvovali na novim igrama u Londonu i svaki naš sportista je prošao kroz zaista tu jednu fazu onako velikog samosavlađivanja i samopregora i ne znam kako to uopšte da nazovem, a to je zapravo ta početna faza koja je možda i najteža, da se disciplinuje, da je to svakodnevni trening, da je to kasnije i više puta dnevno treniraju zaista, a da to rade, dakle, jer ono opet što je interesantno, od tada kada su počinjali sa celom tom pričom, oni nisu znali za nacionalno priznanje i za nagradu. Zaista to je rađeno onako čista srca i sa idejom da zapravo nešto postignu. Da u tim okolnostima koje su verovatno najteže koje čovjek, ili bakar jedno najtežih koje čovjek može da doživi, zapravo da ostvare jedan tako veliki rezultat kao što je osvajanje medalja na paraolimpijskim igrama.
Divno, divna je cela priča, divno je sve što su pružili naši sportisti i drago mi je, uveren sam da će se naša saradnja itekako nastaviti, da ćemo vas pratiti kroz sve ono što radite na svim poljima, bez obzira da li se direktno radi o terenu ili o nekim forumima. Uvek smo tu za vas, molim vas da prenesete naše pozdrave i svim sportistima i svima iz Paraolimpijskog komiteta Srbije.
Hvala najlepše.
Evo za kraj da čujemo i atletičara koji se okitio srebrom u Londonu, Banja Lučina Draženka Mitrovića. On je svoje odličje, kako kaže, namenio ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj.
Sve čestitke i Draženku Mitroviću, koji je osvojio srebrno odličje u bacanju diska.
Ovo je moja 19. medalja sa evropskih, svjetskih i paralimpijskih igara. Znači, imam dve medalje sa paralimpijskih igara, sa svjetskih prvenstva imam 10 i imam 7 sa evropskih.
Da li je bilo teško?
Teško jeste svakako. Ovo je bila sezona jako teška. Pre toga smo imali evropsko prvenstvo, dobro smo uradili evropsko prvenstvo, veliki pritisak bio na nama, ali uspjela se osvojiti ta srebrna medalja, za malo mi je izmaklo zlato, baci se opet svjetski rekord, malo čudno, svi se pitaju kako svjetski rekord srebro, jednostavno to je taj poen skor, spajanje kategorija, tako da sam ostao bez zlata.
Ono što želimo da vas pitamo jeste da, evo, vi ste u kolicima i doživljavate ovako jedan zaista divan trenutak. Doživljavali ste mnoge kroz sport u različitim zemljama, na različitim takmičenjima. I da li možemo da pošaljemo jednu poruku svima onima koji imaju nekih problema sa zdravljem u vidu invaliditeta, da u suštini i ne znaju možda kako lepe trenutke mogu da dožive kroz sport?
Znate kako, ja to uvijek kažem, život je borba, da li bili osoba s invaliditetom ili bez invaliditeta. Znači, cijeli život se mora da se bori. Jer ako se ne borite, i to neće ništa ne uraditi. Jednostavno mora biti upornost i borbe.
Kako ste se osjećali na pobedničkom postolju i kada je na jarbol viorila srpska zastava?
Osjećao sam se super. Pod bolom sam bio na pobedničkom postolju, ali mi je bilo zadovoljstvo. Jer sam bio povređen već. Ali mi je bilo veliko zadovoljstvo da se digne srpska zastava, jer to je za mene čast, za ovu zemlju za mene čast. I još jedno bih napomenuo, ova medalja ima mnogo veći značaj, zato što je ova medalja ne samo za Srbiju, nego ovo je deo i Republike Srpske moje. Ja sam iz Republike Srpske, iz Banja Luke, i ovo je svakako medalja namijenjena i mom narodu, Republici Srpskoj, kao i u Srbiji.
hvala na ovom razgovoru, puno sreće u buduće i evo sledeće igre u Brazilu. Brazil je lep, pa konačno da vas vidimo i na onom najvišem stepeniku.
Pa znate kako, atletika je jako teška, vidjet ćemo za Brazil osvom potom. Sad prvo što imamo svjetsko prvenstvo sledeće godine u Lyonu, pa idemo redom, pa vidjet ćemo.
Srećno i hvala vam.
Hvala vam puno.
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Ja sam Alis.
Ja sam Peđa.
Mi smo grupa Alis. Volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Oko mene ljudi veseli i čini svi oko fazonu. Muzika i piće, samo što ne spiće, ptičice nas zovu. Prošetala meni kamen u grudima. Sada znam da je hemija jača od razuma. Mili, kada te pogledam, svemir se otvara. U stilu regea, ritam me pomera. Mili, svaka je pobeda, tamo gde ljubav sja. Slatke priče sve na drugu liče.
slušam kao da imam glavu, samo što ne smislim. Odjedan put se ruka ta na telu mom pronašla. Sve u meni podrtava, gubim zemlju pod nogama. Mi, kada te pogledam, svemir se otvara. U stilu regea, ritam me pomera. Mi, svaka je pobeda, tamo gde ljubav sja.
Znate, poštovani slušalci, da je ovo termin kada naš vitez kulinarstva i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda Milijan Stojanić preporučuje, odnosno daje savjet i predlog jelovnika za nedeljni ručak, prethodno pregled rezultata posebno srpske, odnosno Superlige Srbije u fudbalu. OFK Beograd je preokrenuo u Užicu, 38. minut igre, Sloboda OFK Beograd 1-2, Novi Pazar Subotica 1-0. Na ostalim utakmicama nema govala. Javor Donji Srem, Rad Borča, odnosno Rad BSK i u Nišu Radnički Smederevo. Hajde da vidimo malo šta se dešava i na utakmicama engleske premier ligi, budući da je tamo bilo poluvreme, već nije 50. minut. Arsenal Southampton 4-1, Aston Villa Swansea 1-0, Fulham West Bromwich 2-0, Manchester United Wigan 0-0, Queen's Park Rangers Chelsea 0-0 i Stoke City Manchester City 1-1. E, da bome nećemo zaboraviti ni Nemce, oni su se danas propisno raspucali. Desetak minuta pre završetka ovih pet utakmica u popodnevnom terminu: Bayern München Mainz 2-1, Borussia Mönchengladbach Nürnberg 2-3, Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 3-0, Hannover Werder Bremen 2-2. Nema pogodaka i dalje jedino u Stuttgartu, gde igraju Stuttgart i Düsseldorf. Idemo u Kosjerić, premda kad njega najavljam nikad ne znam da li je tamo u epicentru, u svom žarištu, u svom domu ili negde drugo, pošto je pored ostalog i večiti putnik naš Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi Milijane.
Tako je, Veljko, javljam se iz jednog interesantnog sela koga ovih dana svi svojataju, pogotovo kad je ova čuvena manifestacija Svojataga, Kragujevac, Čačak i Kraljevo. A ja se nalazim u selu Mrčajevci, gde je počela čuvena kupusijada, gde se ovde naveliko krčka, i ako izađete slučajem iz kola u okolini Čačka, sve do Čačka se osjeća miris kuvanog kupusa. Mogu vam reći da je ovdje atmosfera predivna, preko 120 lonaca, ogromnih po 80 i 120 litara se kuva, mnogo je i gostiju, kažu da će prodepilovati oko 150.000, ne samo znatiželjnika, nego i gurmana koji će moći da probaju ovaj predivni mrčevački kupus iz zemljanog lonca. Ovdje i celo selo kuva, tako da se pokazalo u posljednjih nekoliko godina, ne da su samo dobri proizvođači kupusa, već i da vredne domaćice, a Boga mi domaćina ima mnogo, jer se svake kuće se krčka lonac, i ja sam danas bio u prilici da obiđem svako domaćinstvo, ima ih negde oko 180, svi kuvaju za svoje goste i prijatelje i ovde je zaista prava atmosfera, ne samo takmičarska, već i gurmanska. Ja pretpostavljam da naši slušalci mogu da naslute koji će recept biti za sutra, ali oni koji nemaju kiseli kupus, nikakav problem nije to da ga skuvaju i ovako presan, što bi mi rekli kuvari, tako da samo mogu da poslušaju moj savjet i recept i onda će im jelo sigurno uspjeti, oni će biti prezadovoljni i sa kupusom koji nije kiseo. Ali ovu puta će biti kiseo kupus, pa nam je potrebno prvo da kažemo. 5 kg kupusa, to je otprilike za veći broj prijatelja i porodice, 1 kg sinjskih suvih rebara, 300 g slanine, jedna kutlača od 100 g masti, 1 kg junećeg mesa, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, jedna kašika aleve paprike, par lista lovorovog lista, malo bibera i dosta boga mi ljubavi, s obzirom da se to krčka u prirodi pored na vatri, znači na žarištu od drva, može i od čumura, ako nema to, može tiho da počne čeras da ga kuva na šporetu i da sutra ima izuzetno dobar utak. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se kiseli kupus iseče na 8 delova, svinska rebra se iseku otprilike manje kockice, negdje 3-4 cm, kao i slaninica, isto se i ona iseče, juneće mese seče na kocke 2 puta 2 cm, 3 glavice crnog luka se iseku na listiće kao i šargarepa, a onda dolazi taj famozno slaganje kupusa tako što se stavi prvo red kupusa, a onda se složi red mesa, znači dimljenog mesa, svežeg mesa i slaninice, preko toga se malo nabaci, izvinjavam se, ovde je dim, malo se nabaci crnoga luka koji je sitno seckan na rebarca i šargarepe, doda se malo aleve paprike, lovolovog lista i bibera i sve se tako slaže dok se lonac napuni. E, kad se lonac napuni, odga se stavi jedna kutlača masti, nalije se vrlo malo vode i krčka se otprilike nekih desetak sati na tihoj vatri ili na električnom šporetu na trojci, isto također desetak sati, jer zemljane posude su i dobre posude koje zadržavaju energiju, a dok dopre u sredinu energija, to ide jako sporo i tako zato se i kuva desetak sati. Imamo jedan božanstven sutrašnji ručak, a ja ću željko za naše slušalce da ponovim, znači 5 kg kupusa, 1 kg svinjskih suvih rebara, 300 g slanice, 1 kg junetine, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 1 kašika aleve paprike, lavorovog lista nekoliko i biber. I to bi bilo sve za sutrašnji ručak, a oni koji nisu uspeli da skuvaju, nek požure u selo Mrčajac između Čačka i Kraljeva, bit će ga večeras ne samo na lonce, nego na tone, jer pretpostavlja se da će skuvati preko 20 tona kupusa ovde za danas i za sutra, a to je već počelo u četvrtak.
Pod svim uslovima, po zimi, snegu, u vrućini i u dimu, naš Milijan Stojanić za Vreme sporta i razonode. Hvala, dragi Milijane.
Hvala i vama, puno pozdrava našim slušalcima i oni koji putuju put Čačka i Kraljeva, nek svrate kod nas u Mrčajcu.
Evo, šaljemo odmah našu Gocu Kojić, koja je došla iz Njujorka, zaželela se ovih naših specijaliteta, sad će ona da dođe. Prijatno, Milijane, zdravo nam bili.
Prijatno, živi, divim.
Dobar dan, želim legendarnom sportisti i divnom čoveku, pravom lafu i džentlmenu Žarku Varajiću. Dobar dan, gospodine Varajiću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
A vidim da ste vi uživali u ovom receptu, nema šta.
Pa ja sam već počeo da razmišljam da li da odmah krenem za Mrčajevce ili da to ostavim za sutra.
Ima ova naša Srbija zaista mnogo manifestacija, možda malo i viška u nekim stvarima, pa se imamo pasuljadine na 17 mesta, ali je lepo da se narod druži, da se okuplja, da se neki lepi običaj čuvaju.
Ja da vam iskreno kažem, ja volim takve manifestacije i sa svojim prijateljima vrlo često, bez obzira što je to nekad i po 100 km van Beograda, sjednemo u auto i idemo da pristupimo tim nekim manifestacijama. Evo recimo, zadnju manifestaciju sam bio Slaninijada. Aha. Ovde od Požarevca, to tradicionalno negde u maju mjesecu se to dešava i pošto imam prijatelje koji to vole, onda idemo tamo, družimo se sa tim ljudima, gledamo tu slaninu, kupujemo, nosimo kući, kako to obično biva, onda
malo integrirane hrane. Dobro, i bili ste sa nama i kada smo imali goste iz Paraolimpijskog komiteta Srbije, vidim da i vi naravno vrlo pohvalno kao čovjek od sporta ocenjujete, to je zaista lep, dobar, divan uspjeh.
Da vam iskreno kažem, ovo je fantastičan uspjeh. 13 takmičara koji nas je predstavljao na Paraolimpijskim igrama sa 5 prekrasnih medalja, sjajnih, ja bih rekao, svih 5 zlatnih medalja, bez obzira što nisu sve bile zlatne, ali za nas ovdje u Srbiji treba da bude svaka zlatna medalja. Ljudi su napravili veliki uspjeh, a pritom, iskreno da kažem, svi mi, a prije svega mislim na Beograđane, smo se debele ogriješili o tim sportistima, nismo im ni približno organizovali i doček i vratili im to u onoj mjeri koliko su oni nas obradovali, koliko su oni uradili za Srbiju, to je za svoju zemlju.
Dokaz koliko su i mladi zaista prihvatili taj uspjeh jesu ovacije koje su doživjeli u oči košarkaškog meča protiv selekcije Izraela. Dakle, moglo se to napraviti da bude i više ljudi.
Pa ja iskreno mislim da svaki dobronamjeran čovjek, a mislim da su svi taki, bi sa zadovoljstvom došetao do skupštine i bio dio te neke velike fešte za te velike ljude i za velike sportiste, kako su bili naši paraolimpijci u Londonu neposredno po završetku ljetnih olimpijskih igara. Mislim da oni spadaju u svojevrstan rekord, jer sa 13 takmičara koliko je otišlo na paraolimpijske igre, vratili se sa 5 medalja, to je statistički gledano možda i najuspješnija delegacija koja je bila na paraolimpijskim igrama. Mislim da su zaslužili mnogo više nego ovo što smo im mi uzvratili.
Pomenuo sam utakmicu između Srbije i Izraela, također kada smo se dogovarali, pomenuo sam da nećemo mnogo ni ocjenjivati ni procjenjivati, neka se bave oni koji su trenutno neposredno na terenu, no ipak je to neizbježna priča i ipak ćemo biti kako god i pod kojim okolnostima na prvenstvu Europe, makar to je dobro.
Pa mislim da je to u ovom trenutku i najvažnije. Daleko je to bilo od onih igara, od onih rezultata koji smo mi svi zajedno očekivali, ali onaj prioritetni cilj plasma na evropskom prvenstvu je ostvaren. Lično mislim da mi imamo reprezentaciju. Ako se malo i savez, a i igrači i rukovodstvo konsoliduju u narednih godinu dana, da imamo sastav koji je vrlo respektabilan, sastav koji sa pravom može da ponese i titulu jednog od favorita na sljedećem evropskom prvenstvu, što bi po mojoj skromnoj procjeni značilo da bi mi morali da se vratimo sa evropskog prvenstva sa jednom od medalja. Jer mi imamo vrhunske igrače kao što su Krstić, mislim da je Krstić najbolji centar u Evropi, da je Teodosić sigurno jedan, bio prije 2 godine proglašen za najbolji player u Evropi i tako dalje i tako dalje. Mislim da imamo jedan jako dobar sastav, pred nama još jedna godina intenzivnog rada, mislim da će još iskočiti neki igrače koji će konkurisati za reprezentaciju i uz jedne kvalitetne dobre pripreme mislim da reprezentacija može da ode i na to evropsko prvenstvo posle ovako slabih kvalifikacija i da nas iznenadi ili bolje rečeno obraduje sa nekom od medalja.
Što se tiče Dude Ivkovića i naravno Željka Obradovića, evo i prošle godine je bila u njihovom znaku i dobili su i brojna, odnosno proglašeni su za najbolje na razne načine. Dakle, Dude Ivković predvodi ovu reprezentaciju. Čitam danas jednu njegovu izjavu da Teodosić mora malo da se promeni. Pa verovatno da treba malo da ljudi rašesti u svojim glavama i ti igrači koji su već napravili uslovno rečeno neki posao u klupskim okvirima.
Pa ja lično mislim da se malo pogrešno postavljaju stvari. Jer to su mladi momci. Mislim da svi koji rade sa njima na određen način treba upravo oni da im pomognu da bi se oni lakše promijenili ili bolje rečeno da bi se usmerili da idu onim pravcem u kojem će najviše iskoračiti i napraviti najbolji rezultat. Jednom riječu putem koji će najviše doprinositi svojom igrom reprezentaciji. I lično mislim da godinu dana uz još jednu godinu iskustva da ta reprezentacija može mnogo što da se promijeni, da odigra mnogo bolje. Ovo što je bilo u kvalifikacijama, jednom riječi, svi smo nezadovoljni, i osim ovog da smo se kvalifikovali što se tiče igara i pojedinačnog učinka, mislim da se to daleko je, daleko ispod njihovih mogućnosti. Ali opet ponavljam, najvažnije je da je taj prioritetni cilj plasmana evropskog prvenstva ostvaren, i da ćemo u narednih 365 dana, ja se iskreno nadam, s obzirom na iskustvo i na kvalitet tog stručnog štaba, napraviti ponovo jedan moćan tim koji će se boriti za jednu od medalje.
Dobro se upamtio jednu od vaših izjava da ste u vreme kada ste nosili dres sa najdržim grbom rekli da ste sakrivali povrede u to doba da biste ušli u reprezentaciju.
To su bila neka druga vremena. Mislim, mi košarku smo igrali iz istinske ljubavi. Danas neću reći da nema ljubavi među našim sportistima, ali je ta ljubav poprilično garnirana i sa novcem. Pa vrlo često se pojedinci izgube u tom nekom talasu ljubavi i novčanih sredstava. Šta hoću da kažem? Mislim, kod nas je prevashodan cilj bio da se igra što bolje, da bi se izborilo mjesto u reprezentaciji. Jer je to bio veliki prestiž, da vi budete član reprezentacije. Ja mislim da nikad nisam od moje generacije doživio da je neko otkazao. Čak i ovo što sam rekao, ovo je živa istina. Mnogi od nas su prikrivali povrede samo da bi bili u reprezentaciji. Samo ako malo ima neku zanokticu, on je povrijeđen, ne može da igra. Mislim, danas je ovo neko sasvim drugo vrijeme, i iz tog razloga ja lično mislim, bez velikih ambicija i bez velike ljubavi ne mogu se postizati ni vrhunski rezultati.
Kada se kaže Emerson, neko pomisli na grupu Emerson, Lake and Palmer, neko pomisli na Emersona Fittipaldija, a vi, verujem, i danas
nosite... Ja na Emersona iz Vareze.
tako je. Legendarna, čuvena utakmica u Grenoblu.
Legendarna je po mnogo čemu. Prvo, to je finale Kupa šampiona. To je najvažnija utakmica u Evropi, u dijelu najbolje ekipe Evrope.
Niste bili nešto u formi, 45 košara ste svega postavili.
I to bez trojke. Ali je važno i zbog nečeg drugog. Jugoslovenska tada moćna i neprestižna košarka koja je apsolutno dominirala i Evropom i svijetom, jer svud je se pojavljivala, osvajale mahom zlatne medalje. I jedini trofej koji je nedostao toj moćnoj jugoslovenskoj košarci je bio taj kup šampiona. Razlog tome je što svi ovi vodeći klubovi od Reala, Makabija, Varezea i ostalo su i u svojim redovima imali po 3-4 Amerikanca. I mi smo te godine kao Bosna, kao malo jedno sportsko univerzitetsko društvo, odrznuli se i po prvi put igrajući u kupu šampiona došli do finala. Za sve smo bili iznenađeni u finalnoj utakmici i niko nam nije dao nikakve šanse. Ali kako mali mogu biti ambiciozni i uporni, tako smo i mi vjerovali u sebe i vjerovali da možemo da pobjedimo, i to smo i ostvarili. I ostvarili smo na jedan izuzetan način, ja bih rekao veličanstven način, iz razloga toga što smo od faktičke prve sekunde do završetka utakmice imali vodstvo. Znači, čitavu utakmicu smo kontrolisali, imali smo vodstvo i do 15 razlike, na kraju se to završilo sa nekih 6 razlike, ali je i završnica sasvim mirno odrađena, tako da to bio jedan uspjeh ne samo za Bosnu. Za Bosnu je to bilo nešto nestvarno do tog trenutka, nego uspjeh i za jugoslovensku košarku. A moja malenkost je u toj utakmici doprinjela sa tih 45 koševa od mogućih 96. I na koju su naravno izuzetno ponosan, jer takve utakmice se ne igraju baš svaki dan, iako sam te godine 79. odigrao nekoliko takvih utakmica, čak i jednu i bolje od te. Sjećam se, u Skenderiji protiv Makabija sam za nekih 26 minuta dao 42 poena, što je bilo ovako baš pozamašna onako cifra i pozamašna broj koševa.
I posle osvajanja Kupa šampiona nije bilo potrebno da neko zvanično oglašava da će biti dočekan. Narod vas je dočekao te 1984. godine, napravio špalir od aerodroma do dvorane Skenderija.
To je nešto nezaboravno, mislim, to jednostavno jednom doživite i to drži za čita život u toj nekoj euforiji sreće, ja bih rekao, i zadovoljstva osvajajući Kup šampiona. Mi smo doleteli čarter avionom u Sarajevu, sećam se da je jedno 15.000 ljudi bilo na aerodromu, a onda iznenađenje za nas, očekivali smo da će biti dovoljno ljubitelja košarke i navijača Bosne u Sarajevu koji će da nas dočekati, ali nismo očekivali da će bukvalno špalir od Butmira do Skenderije, nekih 10-12 kilometara, biti od navijača i ljudi koji su nas pozdravljali čestitajući nam na velikom uspjehu. To se bila je jedna mala slučajnost ili jedna koincidencija da smo mi igrali 5. aprila u Grenoblu tu utakmicu, a 6. april je dan oslobođenja grada Sarajeva. Tako da su te nekako dvije svečanosti se spojile i slavilo se nekoliko dana. Bilo je tu slavlja u izobilju, a mislim da je to nešto što je ostalo itekako zapisano zlatnim slavima u knjizi jugoslovenske košarke, i to je na određen način otvorilo put kasnije i drugim klubovima koji su osvajali Kup šampiona. Recimo Jugoplastika je osvojila 3 puta, Cibona 2 puta, Partizan fantastičnim onim Košen Đorđevićem osvojio Kup šampiona. Ali eto, imali smo mi sreću da Bosna stane na vrhu te kolone i da otvori taj to takmičanje sa trofejima koji su počeli da pristižu u onu veliku Jugoslaviju.
Down. skrivao sam suze, ja,
ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Nasmeja se naša glumica Vanja Milačić, da vidimo ko ima razloga za smeh kada je fudbal u pitanju. Poluvremena na utakmicama Superlige Srbije i Prve lige Srbije, evo rezultata posle prvih 45 minuta na svim stadionima. Javor Donji Srem 0-0, Novi Pazar Spartak 1-0, Rad BSK 0-0, Sloboda OFK Beograd 2-2, Radnički Niš Smederevo 0-0, Prva liga Srbije, Banat Voždovac 0-1, Kolubara Bora Čačak 1-1, Proletar Novi Sad Inđija 0-0, Radnički Nova Pazova Mladost Lučani 0-0, Teleoptik Jedinstvo Putevi Užice 0-0, Čukarički Novi Sad 0-0. Hajde da vidimo kako su Nemci završili svoje utakmice koje su počele u 15:30. Konačni rezultati: Bayern Mainz 3-1, Dortmund Leverkusen 3-0, Hannover Werder 3-2, Menchen Gladbach Nürnberg 2-3 i Stuttgart Düsseldorf 0-0. Gospodin Žarko Vrajić, legenda našeg sporta, u studiju Radio Beograda 1 i evo, da bome kada se čuje glas Davorina Popovića, vrlo smo to svesno učinili, prvo zato što uživamo svi, da i da u vama pobudimo sećanja, lepa sećanja. Dakle, kretu smo sa pričom u studiju, pa ćemo malo podeliti i sa slušalcima. Grad Sarajevo, jel Sarajevo da je nekad bilo? Nekadaš je Sarajevo grad koji je imao bezbroj zvezda, a zapravo nije trpeo zvezde ili nije trpeo da se ponašaju kao zvezde.
Pa bilo je puno u raznim oblastima izuzetno istaknutih, poznatih, popularnih, kako god hoćete, ali u Sarajevu niste bili zvezda. Jer jednostavno Raja vas nije prihvatala, ovako se ono pokondirete, dignete nos i ostalo, morate biti Raja da budete prihvaćeni tamo. A šta znači Raja? Da budete normalni, obični kao i svi drugi, da se s njima normalno družite i onda ste dio te njihove priče, onda ste dio Sarajeva, onda ste dio tog nekog kulturnog ili sportskog miljeja. Na moju veliku sreću, ja sam bio u Sarajevu vremenu upravo tih nekih poznatih velikih i muzičara i režisera i glumaca i sportista i da ne nabrajem neke druge oblasti, ali da se zadržimo na samo recimo na muzici. Muzici Davorin Popović, moje sjećanja idu u dva pravca. Jedan je ovaj muzički, a ovaj drugi je sportski, jer Davorin je igrao košarku u železničaru iz Sarajeva i to, ili bolje rečeno u Mladoj Bosni, kasnije su oni postali železničar i to vrlo uspješno. I onda je on u nekom trenutku se opredijelio za muziku i sa grupom Indeks napravio izuzetne vrijedne rezultate i danas su vrlo slušani, cijenjeni. Bio je skoro koncert prije godine i po dana ovdje povodom baš smrti Davorina Popovića, napravili njegovi prijatelji koji su pjevali njegove pjesme. Sava centar je bio premali da primi sve one koji vole njihovu muziku i Davorina kao solistu. Ali bilo je tamo pjevača u to vrijeme, recimo Bijelo dugme, jedan Zdravko Čvolić koji traje već decenijama, koji je bio ono što se kaže danas bukvalno živa legenda muzička. Bio je jedan Emir Kusturica, prve neke zlatne palme su došle u Sarajevu sa tih nekih festivala i tako. Bilo puno tog nekog svijeta, mi smo to sa nekim sportskim rezultatima pratili, pa se to sve nekako garniralo u neku atmosferu, u nekako zadovoljstvo koje je ispunjavalo, ja bih rekao, ne samo one aktere tamo najneposrednije, nego i sve građane Sarajeva. I tu se pravila jedna atmosfera opuštenosti, jednog posebnog, ja bih rekao, što oni znaju da kažu, bosanskog tog nekog šmehka, koji su svi ljudi koji su dolazili prepoznavali i u njemu i debelo uživali. Sada ja odlazim jednom, dva put godišnje, mislim da se mnogo toga izmijenilo, da ne propoznajem više tu hemiju koja je bila prisutna decenijama tamo u Sarajevu. Malo je tih starosedioca, došli su neki novi ljudi koji vjerovatno svo ovo vrijeme učinilo i ova ekonomska kriza, da su se svi malo više okrenuli u onoj nekoj vlastitoj borbi za nekakav bolji standard. Za
što rekuže, stari ljudi, svak se sine o svom jadu zabavio.
Tako je, tako je. I kažem, ali su to neka vremena koja se ne zaboravlja jednostavno. Mislim, ima tu, zaboravio sam, a sa uskićenjem se uvijek sjetim jednog imena mog kuma, druga i prijatelja, suigrača Mirze Dalibašića, koji je bio jedan od najmaestralnijih košarkaša koje sam ja vidio. I čovjek koji je igrao najljepšu košarku, ja mislim, na svijetu. Ja sam gledao sve velike zvijezde u živu, i NBA, i evropske, i svjetske košarke, ali nikad niko nije igrao tako lijepo, dopadljivo. On je bio bukvalno onaj baletan među koševima, čovjek koji je čovjek koga je bilo uživanje gledati u dijelu njegovog skok šuta, piruete, dodavanja, bezbol nekih dodavanja i ostalo. On je prvi patentirao neke ozbiljne asistencije kroz reket od pod i tako dalje i tako dalje. I on je otišao vrlo mlad, ali kad se god spomene to Sarajevo ili Bosna, onda je nezaobilazno prisjećanje na Mirzu, jednog velikog čovjeka i sportiste. Mogao bi ja da pričam ovako još satima o pojedincima, o ljudima koji su stvarno činili taj grad i lijepim i sretnim.
Kemal Montenu?
A Kemica je čovjek koji, uvijek smo se zezali na temu kao, ej, pevač, on kaže, čekajte ljudi, ja nisam pevač, ja sam kompozitor. To je viši nivo, molim. Ja kad kažem pevač, ja sam kompozitor.
Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe bića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio teta, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo je da krenem, o tebi sanjam, pute mi me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Kada prođu zime i dođu lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubavi im daj. Šetalište tamno uz desima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri prije. Park i kosa bijeli, ali otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tak, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, Sarajevo ljubavi moja, Sarajevo ljubavi moja.
Ja sam Meri Cetinić i rado poslušam odličnu, izvrsnu emisiju Vrijeme sporta i razonode.
E, i nećete verovati, evo, u finišu razgovora naš dragi gost Žarko Vrajić i ja se vratišmo na kuvara. Kao da smo u seriji Muppet Show, gde onaj švedski šef kuhinje kaže, Žarko, kako Milijan s ljubavlju kaže za sve ono što nam preporučuje.
Ja sam se smio malo, slušao sam ovde u sebi, kao on više ne zove slaninu slaninom, nego je on tepa, koliko je tu ljubavi njegove unutra, on kaže slaninice, 300 grama slaninice.
E, i naravno, slušate nas redovno u automobilu, pa i te recepte Milijanove.
Ba, ja često putujem subotom, idemo na neke piknike i ovo, i to mi se, ovo mi je vrijeme kad mi se uklapa, ono kad se vraćamo, i uvijek vas slušam. Milija je prva liga, čovjek kojeg sa zadovoljstvom slušam, ali da budem iskren, ja vašu emisiju ipak slušam najviše zbog informacija u dijelu šta se sve dešava na fudbalskim terenima u ovim periodima i to širom Europe, što je za svaku pohvalu i trebamo odati priznanje, jer mislim da vaš slušalac više nije zadovoljan da sluša samo šta je na terenima prve savezne lige, hoće da čuje šta je u ovom trenutku i u njemačkoj ligi, šta je u španskoj, šta je u engleskoj, to se sad manje više svi to pratimo i onda je dobro da dobijemo odmah informaciju. Vi to činite na jedan jako dobar način i ja bih vas pohvalio sa molbom da nastavite dalje.
Evo, nastavići ovog časa, jer kad saopštim da je za jedno 5-6 minuta Manchester United postigao 3 gola, dugo se mučio protiv Vigana, dakle Manchester United, Vigan trenutno 3-0.
Ja sam gledao prije nego što sam došao ovde kod vas, ima na sport klubu utakmica na TV-u, Manchester je imao penal u 5. minuti.
Opa.
I nisu ga iskoristili. Tako da je ovo bilo mučenje dobro, ali vidim za vrlo kratko vrijeme su uspjeli da postignu 3 gole.
Žarko Vrajić, čovjek sporta, što košarkaš, što reprezentativac u tom smislu kao aktivan igrač, što kao funkcioner, čovjek koji je vezan čitav život za sport i uvek raspoložen za dobro raspoloženje, pa ovo je nova formulacija, ali raspoložen i za prenošenje savjeta nekim novim klincima. Nagledali ste se mnogo toga i bili direktor mlađih selekcija i uvek pratite sve te nove kategorije. Neki klinci koji dolaze osvajaju turnire, gde nam nestaju ti dečaci?
Pa mislim da puno bi ja mogao na tu temu da pričam, ali recimo izdvojio bi nekoliko stvari. Jedno, u moje vrijeme dok sam ja bio taj sportski direktor za mlađe selekcije, mi smo napravili neke sjajne rezultate, bili smo čak ono što se ovdje kod vas često spominje ta knjiga Guinnessovih rekorda, ja mislim da smo mi 2007. napravili te sportske rezultate za Guinnessa, to znači sve mlađe selekcije, bilo ih je 5 koji su učestvovali na svetskim, evropskim šampionatima, osvojili su zlatne medalje. Ni mnogo veće nacije, ni Rusi, ni Amerikanci, nikad niko nije to napravio. Ali sam već tada se ja počeo suočavati sa nekim problemima koji sam znao da će se reflektovati slabijim rezultatima. U toj nekoj strci da se što prije preskoče neke stepenice, da se izraste u nekog ozbiljnog igrača, voljom roditelja, prvo ja bih rekao prije nego voljom mladih tih sportista, oni su čak bili isključivani iz redovnog školovanja, čak i u osnovnoj školi. A da vam ne kažem da i ole malo talentovano djete danas skoro ni jedno ne ide u redovno školovanje u srednjoj školi, nego polažu varedno da bi se posvetili što više sportu. To nikako nije dobro, jer ja to sam bezbroj puta objašnjavao, da bi postali istinski dobar ili vrhunski sportista ili pravi sportski as, vi morate biti na visokom nivou naobrazbe i sa jednom ozbiljnom nivou inteligencije, jer sama činjenica da se u košarci u djeliću sekunde rešavaju neke situacije u košarci, onaj koji ima bolju glavu, on će sigurno napraviti taj iskorak i pobijediti. Jer danas fizičke predispozicije manje više su kod svih tih igrača veoma slične. Mala je tu razlika u nekim velikim odstupanjima. Zato ja mislim da je to jedan od prioritetnih zadataka u košarci i u košarkaškoj organizaciji da moramo djecu vratiti u škole, da moraju paralelno i da se školuju, jer naučno je dokazano uz fizički napor najbolji je odmor. Kad imate intelektualni napor, onda se u organizmu pravi taj nekakav balans i onda se mnogo brže napreduje i u jednom i u drugom pravcu. A u toj nekoj preteranoj želji, ja bih rekao, roditelja, ta djeca nam ostaju negdje do određenog nivoa, postaju veoma dobri, vrlo talentovani, onda kad dođu da iskorače na taj neki pijedastal seniorskog takmičenja, oni negdje se zagube u toj nekoj magli i u toj nekoj jakoj konkurenciji i nestaju nam negdje sa te košarkaške scene. Mislim da organizacija mora, pogotovo posle ovih kvalifikacija, da se odmah zabavi ovim pitanjima, da napravi jednu studiju, jednu analizu i da napravi neke programe mnogo kvalitetnije koji su bili do sada, da ih inovira, jer mi se čini da je mnogo toga iz nekih vremena od prije 10 godina, a to je za sport već zastareo projekat. Mislim da se on mora uozbiljiti i inovirati i učiniti mnogo kvalitetniji ako želimo da košarka ponovo bude na putu tih sjajnih i zlatnih rezultata.
Žarko Vrajić, Nikšićanin rodom, čovjek Evrope i sveta, laf s pokrićem, bio gost emisije Vreme sporta i razonode. Gospodine Vrajiću, od srca vam zahvaljujem, bilo nam je zadovoljstvo.
Hvala i vama.
Felt a spark tingle to his bones, to then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the open canal, so confused I remember well, stepping to a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night, it hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophone's up as far up the plane, she was walking under the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate, forgot about a simple twist of fate. A simple twist of fate. He hears the ticking of the clock, walks along with a pair of guitars, and sit down by the waterfront dock where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. Oh, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. We'll be right back.
tell me it's a sin to know and feel too much for them. I still believe she was my twin, but I lost the way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
Zdravo, ja sam Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvoja.
Nekoliko promjena rezultata na utakmicama Superlige Srbije i Prve Lige Srbije u Ivanjici. Donji Srem, Nova Elija iz Pećinaca vodi kao gost protiv Javora 1-0, Novi Pazar Spartak i dalje 1-0, Rad BSK 2-0 ovoga trenutka. Sloboda, OFK Beograd 3-2, poluvreme je 2-2 bilo, Radnički Niš Smederevo bez golova 0-0, igra se 65. i 6. minut novim mečevima. Na utakmicama Prve Lige Srbije samo jedna promjena i to u Novoj Pazovi gde Mladost iz Lučana vodi kao gost protiv ekipe Radničkog sa 1-0. Inače, opština Pirot značajna sredstva ulaže u izgradnju sportskih objekata. To nam potvrđuje i zamjenik predsjednika opštine Pirot, gospodin Branislav Kostić.
Pirot, eto, upravo gradi jedan velelepni objekat, to je zatvoreni bazen koji smo ugovorili sa Ministarstvom zaštite životne sredine i finansiranje ide pola sredstava iz budžeta lokalne samouprave, a polovinu sredstava daje država. Vrednost celokupnog projekta je negde oko 400 miliona dinara i mi očekujemo da do kraja godine radovi budu kompletno završeni. Dobit ćemo jednu prelepu zgradu na nekoliko hiljada kvadrata, a od bazena bit će jedan bazen za vaterpolo, dimenzije 33x25 i jedan manji bazen za neplivače. Naravno, uvodimo i sve tehnike i tehnologije kako bi osobe sa posebnim potrebama bilo mogućnosti da koriste ovaj objekat. Što se tiče ostalih objekata, uspjeli smo da dobijemo dva jako vredna projekta iz prekogranične saradnje sa Bugarskom. Opština Montanas je u pitanje i opština Pravec. Uradit ćemo jedan teren za rukomet i jedan teren za košarku, a rasveta će biti urađena na nivou održavanja i međunarodnih utakmica. Drugi projekat koji smo radili iz prekogranične saradnje, to je jedno igralište za decu. Vrednost tog projekta je 120.000 eura, objekat je potpuno završen i to je jedan moderan objekat gde smo uradili to da imamo kontrolisan ulaz i izlaz u dečje igralište. I da kažem da na tom igralištu radimo jedno rukometno igralište je izgrađeno sa dvostranim tribinama, jedno igralište za košarku sa jednostranom tribinom i određen prostor je urađen za malu decu. Tu postoje ljuljaške, klackalice i tako dalje, znači mobilijar za decu uzrasta od 3 do 12 godina.
Troje alpinista iz Bora nedavno je osvojilo najviši vrh zapadne Evrope, Mont Blanc. Jedan od njih je i Zvonko Trifunović.
Izuzetno mi je drago što je naš klub Broken Ice četvrti put osvojio Mont Blanc. Ja sam treći put i kao što uvijek pričam, Mont Blanc je vrh koji se ne odlikuje nekom težinom, ali obzirom da vremenski uslovi uvijek menjaju i izgled planine zbog globalnog otopljavanja i zbog jakih vetra koji su učestali, svaki put je osvajanje Mont Blanca izuzetan poduhvat i osjećaj kako za mene, tako verujem i za sve alpiniste i planinare koji svake godine možda i preko 200 ljudi osvoje taj vrh. Hteo bih još da napomenem da su sa mnom u ekipi bili Anđelka Stojanović i Robert Mišić. Anđelka Stojanović koja je, ajde da kažem, ne da nema veze sa alpinizmom, ali nije u svetu alpinizma nego planinarstva, ovo je izuzetan poduhvat za nju zato što je, mora se to reći, teška svega 45 kg, a iznela je ranac 15 kg i to po steni koja je bila izuzetno zaleđena, to je od kulara smrti do doma Gide de Gute. Tako da je to svevrstan njen poduhvat samim tim što je izašla tu deonicu sa derezama na tako oleđenoj stazi. Treći je Robert Mišić, speleologija mu je ljubav, ali alpinizam mu je strast i ovo je također njegov pokušaj. Žao mi je što ga je virus sprečio da izađe na vrh, ali bit će tu i sledeće godine uspravno, tako da verujem da će sledeće godine uspjeti da izađe.
Ovog vikenda održava se u Banji Koviljači međunarodni susret bajkera. Čujemo predsjednika bajker kluba u Koviljači, Čedomira Milutinovića.
Želeo bih da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. U ime motokluba Black Dragons želim da vam iznesem par stvari u vezi dešavanja koja ćemo imati u Banji Koviljači. Organizujemo naš tradicionalni međunarodni motosusret pod nazivom Motočaće 2012. Ovo je šesti put da se kod nas motosusret organizuje pod ovim nazivom i kao takav je postao veoma prepoznatljiv i karakterističan za naš kraj i u vezi toga imamo veliku podršku stanovništva, građana, mesne zajednice i ljudi koji su prepoznali ovo naše bajkersko okupljanje kao nešto vredno, kvalitetno i između ostalog nešto što tiče i na razvoj turizma u Banji Koviljači i region. Kad ga kaže međunarodni motosusret, prvenstveno mislim na to što već godinama kod nas dolaze prijatelji iz zemalja iz okruženja, a također i sa malo većih destinacija kao što je recimo Austrija, Nemačka, Grčka i tako dalje. Želeo bih da uputim poziv svim prijateljima, bajkerima, svim ljudima dobre volje da dođu na naš tradicionalni motosusret Motošaće 2012 u organizaciji motokluba Black Dragons iz Banje Koviljače, da se druže sa nama, da se lepo provedemo i da na neki način ispratimo ovogodišnju bajkersku sezonu. Dođite i družite se sa nama.
Šampionat Formule 1 najneizvestiji u proteklih nekoliko godina. O dosadašnjem toku sezone, kao i onome što nas očekuje do kraja prvenstva, u prilogu koga je pripremio Aleksandar Milivojević.
Ovogodišnji šampionat Formule 1 opravdano zaslužuje epitet najuzbudljivijeg u posljednjih 10 godina. Čak pet vozača, 7 trka pre kraja, je u konkurenciji za osvajanje titule prvaka. Posle jednomesečne pauze, u najbržem karavanu, prvenstvo je nastavljeno dominacijom vozača McLaren Mercedesa u Belgiji i Italiji. Pobede Batona u Belgiji i posebno Hamiltona na legendarnoj Monci dodatno su uzburkale strasti u šampionatu. Ipak trijumfi vozača McLarena pali su u senku zbog incidenata na ovim trkama. Staza Spa-Francorchamps bila je poprište najtežeg udesa u posljednjih nekoliko godina, u kome je učestvovalo 5 bolida. Srećom, sve je završeno bez težih posljedica, posebno po Španca Fernanda Alonsa. Roman Grožan je suspendovan sa trke u Monci jer je utvrđena njegova odgovornost za haos koji je nastao na startu belgijskog Grand Prix-a. U Italiji se nije desilo ništa slično, ali smo bili svedoci nezapamćene scene u svetu Formule 1. Hamilton je bio fenomenalan, pobedio je, ali doživeo da publika zviždi u trenutku intoniranja britanske himne. Postupak publike u Monci osuđen je od strane svetske javnosti. Šta će se desiti u preostalih 7 trka vidjet ćemo, ali se nadamo da će sve ostati u granicama sporta i da nećemo imati prilike da gledamo incidente bilo koje vrste. Nastup u Monci bio je posljednji u ovoj sezoni na tlu Evrope. Preostale trke vozit će se na azijskom i američkom kontinentu. Već narednog vikenda, 23. septembra, četvorotočkaši Formule 1 jurit će stazom u Singapuru. 7. oktobra na redu je Japan, a 14. i 28. oktobra nastupi u Koreji, odnosno Indiji. Posljednje tri trke su 4. novembra u Abu Dhabiju, 18. u Sjedinjenim Američkim Državama i 25. novembra u Brazilu. Pred odlučujuće nastupe Fernando Alonso u bolidu Ferrarija ulazi sa 37 bodova više od drugoplasiranog Lewisa Hamiltona. Alonso ima 179, a Hamilton 142 boda. poen manje od Britanca ima Kimi Räikkönen u Lotusu, dok su Red Bullovi vozači Nemac Sebastian Vettel i Australijanac Mark Webber skupili 140, odnosno 132 boda. U konkurenciji konstruktora će bez ikakve sumnje do kraja sezone glavnu reč voditi Red Bull sa 272 i McLaren sa 243 boda. Treći je Ferrari sa 226, a četvrti je Lotus sa 217 bodova. Na prvi pogled Alonso ima opipljivu prednost, ali je više nego jasno da jedna trka, možda već naredna u Singapuru, može promeniti sve i dodatno zagrejati i ovako vrelu situaciju u najbržem karavanu.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Prolom Banji da je Kosovo sastavni deo Srbije, da će tako i ostati, poručio da to pitanje neki mogu da tretiraju drugačije, ali, kako je rekao, sve dok ne damo Kosovo, niko ne može da ga uzme. Komentarišući uslove koje Srbija treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji, a koje su proteklih dana izneli pojedini nemački zvaničnici, predsjednik Srbije je poručio da druge države, parlamenti i vlade mogu da iznose svoj stav, ali da Kosovo ostaje sastavni deo Srbije. Svi koji predstavljaju građane u Srbiji moraće da sednu i da se dogovore šta je naša politika i naš cilj, naglasio je Nikolić. Predsjednik Srbije prethodno je posetio Kuršumliju. Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbija mora da vodi veštu politiku kako bi došla do toga da uđe u Evropsku uniju, a da ne mora da verifikuje nezavisnost Kosova. Povodom nemačkog paketa zahteva Srbiji za priključenje, Dačić je rekao kako je sve to poznato, da svako ima pravo da iznese svoje zahteve, ali da Srbija treba da zna šta hoće. Naveo je kako se ne treba mnogo uzbuđivati zbog tih zahteva. Mi tragamo za rešenjem kako da prođemo kroz evropske integracije, da uđemo u Evropsku uniju, a da ne moramo da potvrdimo da je Kosovo nezavisna država. To će biti naš principijelni stav do kraja, naglasio je Dačić. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je u Zubinom Potoku da će država Srbija brinuti o svakom građaninu i da svako ko živi u pokrajini zaslužuje da mu se pomogne. Vulin je drugog dana posete severu pokrajine u Zubinom Potoku uručio pomoć u namirnicama i garderobi Albanki Driti Lepović, koja je nedavno ostala udovica i sama živi sa 2,5-godišnjim sinom Aleksandrom. Skupština Srbije počeće utorak 18. septembra raspravu o predlogu rebalansa budžeta. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja je boravila u Beogradu upozorila je da rebalans nije dovoljan za fiskalnu konsolidaciju. Zbog toga preporučuje dodatno obuzdavanje potrošnje. Da je potrošnja prevelika, upozorio je i Fiskalni savet. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić je u intervjuu za naš radio kazao da prihvata primjedbe, ali da je bilo nemoguće u rebalans ovogodišnjeg budžeta uneti te mere. On je naglasio da će budžetski deficit za narednu godinu smanjiti na 3,5% bruto društvenog proizvoda. Sjedine Američke države razmeštaju svoje snage kako bi mogli istovremeno da reaguju na nerede i napade na diplomatska predstavništva na 17 ili 18 lokacija u islamskom svetu, saopštio je američki državni ministar odbrane Leon Panetta. On nije izneo detalje o razmeštanju trupa. Vašington je već poslao 100 marinaca u Libiju i Jemen. U Moskvi je oko 20.000 ljudi izašlo na demonstracije protiv predsjednika Vladimira Putina, na kojima će prema najavama organizatora biti izneti zahtevi za političke i socijalne reforme u Rusiji. Marš obezbeđuje 7.000 policajaca. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je u Vranju svečanosti povodom dana sektora MUP-a za vanredne situacije i najavio da će taj sektor biti ojačan i novim ljudima i novom opremom. On je kazao da operativnu srž sektora sada čini samo 3.000 policajaca, kao i da je Srbija po broju vatrogasaca po glavi stanovnika na začelju u Evropi. Beograd će biti domaćin Evropskog prvenstva u veslanju 2014. godine, odlučeno je na Kongresu Evropske veslačke federacije u Varezeu. U tom italijanskom gradu tri srpske veslačke posade plasirale su se u finale prvenstva Evrope. To su dvojac bez kormilara Stojić Beđik, zatim dubl skul Filipović Marjanović i Iva Obradović u skifu. Podsećamo da su finala izborila i dva srpska četverca, a svih pet finalnih trka na programu je sutra oko podneva. Vreme sutra. Na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 18 do 24, u Beogradu 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 18 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 999 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Siniša Kukić.
Vi pratite nas, mi slušamo vas. Vreme sporta i razonode. Ja sam Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije.
18 časova i 10 minuta, pratite porodični magazin Radio Beograda 1. Hajde da konstatujemo rezultate 10 minuta pre završetka utakmica Superlige Srbije i Prve Lige Srbije. Trenutni rezultati, dakle Javor Donji Srem 0-1, Novi Pazar Spartak 1-1, Rad BSK sada je 3-0, Sloboda OFK Beograd 4-2 i Radnički Niš Smederevo bez golova 0-0. Prva Liga Srbije, Banat Voždovac 0-1, Kolubara Borac Čačak 1-1, Proletar Novi Sad Inđija 0-0, Radnički Nova Pazova, Mladost Lučani 0-1, Teleoptik, Jedinstvo Putevi Užice 0-0 i Čukarički Novi Sad 1-2. Evo i konačnih rezultata. 6 utakmica Engleske premier lige odigranih ovog popodneva. Arsenal Southampton 6-1, Aston Villa Swansea 2-0, Fulham West Bromwich Albion 3-0, Queen's Park Rangers Chelsea bez golova 0-0, Manchester United Wigan 4-0 i Stoke Manchester City 1-1. Porodični magazin označava da nas slušaju pripadnici svih uzrasta i generacija, ljudi različitih ukusa i afiniteta, posebno sada mislim na one koji su gladni. Jer kada se pomene Burek Džijada, odmah pomislimo na nešto lepo što se dešava ovog vikenda u Nišu. Tradicionalno Burek Džijad. Čujemo Vladu Jovanovića, direktora turističke organizacije u Nišu.
Evo i ove godine na platovu ispred hotela Niški cvet, Dani Bureka u organizaciji Unije pekara i turističke organizacije grada Niša i kreativnog studija iz Niša. Trudit ćemo se i ove godine da, kao i prethodnih godina, imamo što veći broj Burek Džija koji će praviti Burek na licu mesta. Naravno i ove godine imamo goste iz Makedonije i Grčke koje će praviti svoje specijalitete od kora. Imaćemo još drugih gostiju pratećih manifestacija kao što su Likovna kolonija koju kreativni studio organizuje već tradicionalnu drugu godinu na temu Bureka. Imaćemo dobre goste, dobar kulturno-umetnički program. Sve u svemu nadam se da će se ljudi lepo provesti i da će prvenstveno pojesti dobar burek i da će to manifestacija koja iz godine u godinu raste i sve bolje i bolje i ove godine zadovoljiti ukuse Nišlija.
U Vršcu ništa manje zabavno, u toku je tradicionalni 55. grožđe bal. Direktor turističke organizacije Vršac, gospođa Tatjana Pal-Kovač.
Ovo je najveća manifestacija ne samo u Vršcu, nego u čitavom regionu. Vjerovatno će ovo biti neka rekordna berba po posećenosti, preko 100.000 posetilaca. Subotni dan traje, u toku je dečiji program na gradskoj bini, zatim kulturno-umetnički program, danas imamo Vitezove vina gde će specijalni gosti biti poznata glumica Vesna Čipčić, zatim imamo koncert Ane Štajndohar, a sutra naravno nastavljamo sa karnevalskom povorkom koja počinje u 12 sati na gradskom trgu, a naravno program nastavljamo dalje, ali najinteresantnije je što verovatno mnogi nisu videli ko nije bio u Vršcu, a to je program Atraktivna grožđa iz aviona. Kada avion nadleće nad gradom, baca male padobrane, u svakom padobranu nalazi se kupon sa nagradom i svoju nagradu dobitnici mogu odmah preuzeti u prostorije turističke organizacije opštine Vršac. Nedelju ćemo upotpuniti Beogradskim džez orkestrom. Za one koji još imaju uslova da dođu i da posete Vršac, slobodno neka krenu redovne autobuske linije iz pravca Beograda su u funkciji. Postoji železnički saobraćaj, tako da meni ostaje samo još da pozovem sve vaše slušalce da dođu u Vršac, pogotovo ovog vikenda.
E sad, što se u Šapcu održava čivijada, to je lepo i pohvalno, no znate već i onaj tradicionalni duel Šabačka čivija i Valjevska podvala. Nekako nam se čini da se u Šapcu trude da najviše pokvare zadovoljstvo Valjevcima time što će napraviti dobru čivijadu, zabavnu čivijadu o kojoj će svi pričati. Potvrđi nam to i naš kolega Bane Ivetić.
Pozdrav svim slušalcima iz prestonice, belosvetske prestonice humora i satire. Pozdrav iz glavnog grada Čivijaške republike Šapca, koji ove godine, baš u ovom danu, obeležava 44. po redu Čivijadu i 5. jubilarni Čivijaški međunarodni karneval. Danas je poslednji dan, sve je nekako brzo prošlo, naročito po ovom lošem vremenu, što nije bio problem Šapčanima, a i mnogim našim prijateljima iz gradova u okruženju Šapca da budu naši gosti i da se 3 dana neprestano smeju sa nama. Ono što je bitno istaći jeste da su i ove godine proglašeni pobednici za, u kategorijama za najbolji aforizam, satiričnu priču i karikaturu po nagradnom konkursu koji je objavljen u dnevnom listu Blic. A ono što je još bitnije jeste da u Valjevo nije otišla ni jedna nagrada. Također, svoj deo, svoj karneval u okviru Čivijade imali su klinci i klinceze, imali su po prvi put ove godine i kućni ljubimci. Što se tiče današnjeg dana, evo u toku je fudbalska utakmica između glumaca i konobara, posle toga na teren izlaze novinari i političari, vidjet ćemo ko izgubi, trebalo bi da bude uslužen od strane drugog, odnosno da zamene svoja posla. Vidjet ćemo, do sada novinari nikad nisu uspeli da pobede političare zbog nekih čudnih momaka koji igraju u njihovoj ekipi. A evo, čivijaški karneval polako se zahuktava, onaj pravi, 50 trupa iz cele Evrope, trupe iz Litvanije, iz Ukrajine, iz Albanije, po prvi put trupe iz Hrvatske, Slovenije i mnogo, mnogo zemalja. Zaista, ovo je najveći karneval po svim proračunima ove godine u Srbiji. Sve će se to završiti izborom predsjednika Čivijaške republike, bit će to Ljuba Stojedinović, novinar Politike, i koncertom grupe Miligram i naravno čivijaškim vatrometom za kraj. Sve ovo neka bude poziv za 45. Čivijadu jubilarnu naredne godine, kada organizatori najavljuju pravi spektakl. Pozvaćemo na kraju i te Valjevce.
A u Beogradu 13. bitev i to pod sloganom Izlet u istinu. Na 13. bitevu ukupno 13 predstava. Jelena Kajgo, direktor bitefa, o financijama u vezi bitnih festivala kod nas, pa dakle i u vezi bitefa.
Izuzetno je važan i mislim i uopšte i ne samo bitev, nego i druge velike kulturne manifestacije koje su deo tradicije grada i koje mislim da je strašno opasno kada govorimo o smanjenju budžeta, da bilo koja od tih manifestacija, i Oktobarski salon, i Bemus, i jazz festival, dakle, mislim da ta tendencija mora da se zaustavi i da nije baš tako strašno stanje, da nekde nekom pametnom preraspodelom novca može tako da se organizuje naša kulturna scena, da te manifestacije od velikog značaja i ugleda prosto ne budu dovedene u pitanje.
La Mama ponovo u Beogradu. Pozorišna trupa La Mama, naravno nadaleko čuvena. Ellen Stewart uvek u srcu svim ljubiteljima umetnosti. La Mama i trupa sa nama u znak sećanja na Ellen Stewart, čija divna prijateljica bila i reditelj Slobodanka Caca Aleksić.
Ellen i ja smo bile najbolje prijateljice, ali Ivana je takođe mnogo sarađivala za Ellen i, sa Ellen i mnogo je radila da, kako da kažem, prikaže Beogradu šta je Ellen sve radila. Ako se sećate, onaj fantastični predstav na Kalemegdanu. Ona je otkrila Kalemegdan, posle njega niko više. Znate, tako da ovo danas zaista veliki dan, jedina tuga je što nema Ellen ovde.
Budući da je gospođa Caca Aleksić pomenula i koleginicu reditelja Ivanu Vujić, hajde da čujemo i nju.
Prvo čega se sećam ja lično, to su njene minđuše, velike i divne. I još jedne stvari, nije postala ni jedna stvar koja je bila nemoguća. Znači, sve je moguće.
Ivana Munđa je nadarena, talentovana mlada dama koju smo upoznali kao članicu grupe NIT. Ovaj sastav, ali ne samo oni, već oni i njihovi prijatelji, gosti, svi koji vole Rusiju i ruski jezik, večeras imaju jedno zaista lepo veče u neposrednoj blizini Brankovog mosta u Crnogorskoj ulici. Obratite pažnju, Ivana Munđa.
Večeras, to je 15. septembra u Kulturnom centru Nea Pangea u Crnogorskoj 8, bit će promocija kursa ruskog jezika. Ja ću kao profesor ruskog jezika održati promo čas u 20 časova, nakon čega počinje ruska žurka. Puštat će se ruska muzika, a posetioci će moći da pogledaju ruski kutak, to jest moje predmete iz Rusije i Belorusije, da vide malo izložbu mojih crteža inspirisano Rusijom, a također će imati priliku da čuju uživo nekoliko ruskih pesama u mom izvođenju sa nekim od članova moje grupe, to jest grupe NIT, koja izvodi tradicionalnu muziku iz celog sveta, uključujući naravno i Rusiju. Ispričat ću i po neku interesantnu priču iz ruske kulture. Ovog puta su me inspirisali ruski paganski običaj. Biće i gostiju iznenađenja iz muzičke sfere, a možda ćemo pripremiti nešto iz klasičnog ruskog jelovnika.
U Čačku je u toku 7. međunarodni festival Dobošar. Iz organizacionog odbora festivala Boris Ilić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Pozdravljam vas sa 7. međunarodnog festivala Dobošara koji se trenutno realizuje u Čoki. Danas smo imali uzbudljiv koncert tamburaša na srpskom i na mađarskom jeziku i takmičenje u kuvanju dobošarskog kotlića. Večeras nas očekuje koncert Nede ukraden, a sutra je program mnogo interesantniji i u stilu dobošara, to jest bit će vožnja fijakerima, degustacija hrane našeg područja, zatim takmičenje u doboštortama, znači žene će se takmičiti koja zna da napravi najukusniju i najlepšu doboštortu, zatim ide karnevalska povorka i naravno naš dugogodišnji prijatelj Dragoljub Đuričić će sa svojom povorkom da prošeta Čokom. Tu će biti i mažoretkinje, jedan interesantan program. Pored toga ćemo imati i takmičenje dobošara, znači ljudi koji se bore da očuvaju tu tradiciju, glumci, amateri i ljudi koji su se nekad bavili tim poslom. Dobrodošli u Čoku.
God želim da se opustim, da uživam i da budem informisan u dijelu sporta, slušam Vrijeme sporta i Razonode. Ja sam Žarko Varajić, uživajte.
Dve izmjene u samom finišu utakmice Super Lige Srbije i odmah završetak na istima. Dakle, konačni rezultati: Sloboda OFK Beograd 4-3, u Nišu Radnički Smederevo 1-0. Završen je meč na Banjici, Rad BSK 3-0, Javor Donji Srem, konačan rezultat 0-1, novi uspeh debitanta u Superligi ekipe iz Pećinaca. Još nije završen meč u Novom Pazaru, gde Novi Pazar i Spartak igraju 1-1. Završene su skoro sve utakmice Prve Lige Srbije. Evo rezultata: Banat Voždovac 0-4. Ni sa novim trenerom ne ide ekipi Banata. Dakle, Voždovac ubedljiv i možemo već i ovako rano reći da krči put ka Superligi. Kolubara Borac Čačak 1-1, Proletar Novi Sad Inđija 0-0, Radnički Nova Pazova Mladost Lučani 1-1, Teleoptik Jedinstvo Užice 0-0. Još nije kraj na Banovom Brdu, gde igraju Čukarički Novi Sad. Gosti vode 2-1, Čukarički Novi Sad 1-2. A što se tiče Narodnog pozorišta, kreće i to večeras 144. pozorišna sezona u ovom divnom zdanju. Upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović.
Narodno pozorište u Beogradu večeras otvara 144. sezonu predstavom Henry VI, William Shakespeare u režiji Nikite Milivojevića. Želim da podsjetim vaše slušaoce da je ova predstava premijerno izvedena u znamenitom Globe teatru u Londonu, gdje se prvi put čuo srpski jezik za 400 godina, koliko je staro to poznato Šekspirovo pozorište u Londonu. Inače, u ovoj sezoni, kao i u prošloj, očekuje nas bogata produkcija, tome svedoče i naslovi i autori, zbog toga što naše Narodno pozorište zaista ima ozbiljne umetničke i van umetničke resurse koji su garancija dobro kvaliteta i ozbiljnih predstava, nezavisno od toga što je vreme koje nam dolazi u susret veoma teško u ekonomskom smislu.
U večerašnjoj predstavi Henry VI igra i dvaja našeg glumišta, Predraga Idus. Naravno, on konstatuje onako sa zadovoljstvom i osmehom specifičnim za njega i karakterističnim za njega da nije lako baš popamtiti sve tekstove, ali da nije teško osvežiti pamćenje i prisetiti se svih tih uloga. Malo o tome, o repertuaru, o zapamćenim rolama, a boga mi i o Henry VI, Predrag Idus.
Ja kad sam bio mlad glumac, sećam se kad sam počeo da radim, pa sad odigram možda nekoliko premijera ili podem na odmor. I onda se negde na brodu, negde na moru, u jednom trenutku trgnem i kažem, jo, pa šta ću ja sad, ja treba da počnem novu sezonu, da li uopšte znam sve to što sam radio, pa me uvati panika i tako dalje. To je, uvijek je to neko uzbuđenje. Konkretno u vezi sa ovim Šekspirom, odnosno Henry VI, ove reditelje zakazu čak 3 probe, imaćemo malu obnovu i tako dalje, s obzirom da je festival i s obzirom da je jedno vrlo komplikovana i čvrsta predstava, skupna predstava sa mnogo glumaca, tako da potrebna je jedna vrhunska preciznost, tako da ćemo sasvim mirno izaći pred beogradsku publiku, odnosno internacionalnu publiku, jer je bitev u pitanju, i vrlo se radujemo, jer mislim, ono što smo kritike i reakcije publike u Londonu, pa i ovde na premijeri u Beogradu su bile fantastične, tako da očekujemo da ćemo dobro.
Nova sezona i u Kolačevoj zadužbini, i to već večeras. Divan koncert iz serije Velikani svetske scene. Sve nam to najavljuje Mima Lazarević.
Centar za muziku Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Velikani muzičke scene najavljuje novu 16. sezonu. Beogradskoj publici će se predstaviti zaista mega zvezda kada je u pitanju ozbiljna muzika. Dakle, japanska pijaniskinja Mitsuko Uchida prvi put gostuje u Beogradu i za one koji prate klasičnu muziku i svetske trendove je ovo zaista veliko iznenađenje i dugo se čekalo na ovo njeno gostovanje. O ekskluzivnosti ovog koncerta govori podatak da Mitsuko Uchida čak ni u regionu nigde ne svira, te je tako ovaj beogradski koncert zaista prava posledica za sve ljubitelje ozbiljne muzike. Na beogradskom koncertu ona će izvesti dela Chopina, Schumana i Mozarta, što je nešto što je zaista njen zaštitni znak i ono po čemu je poznata i po za izvođenje tih dela je zaista pobrala se najveće nagrade i priznanja kako za snimke tako i za živa izvođenja.
Završene su i one dve preostale utakmice čije konačne ishode nismo znali. U Superligi Srbije Novi Pazar Spartak, konačan rezultat 1-1. Na Banovom brdu u Beogradu Čukarički Novi Sad 1-2, pobeda gostiju. U Domu omladine Beograda dve lepe izložbe, preporučuje nam ih Milica Ševarlić.
Slušalcima Radio Beograda preporučujemo dve izložbe koje su u toku u Domu omladine i magacinu Kraljevića Marka. U galeriji Doma omladine do 23. septembra u toku je izložba Velika očekivanja. U pitanju su skulpture i instalacije, a autori ove izložbe su umetnici Marko Marković, Saša Tkačenko i Ana Bogdanović. U prostoru magacin u Kraljevića Marka broj 4 do 20. septembra možete pogledati izložbu Klepsihor autora Mirka Lazovića. U pitanju je instalacija u kojoj se interakcija dešava između svetla, vode i zvuka.
Danas počinje i tradicionalna likovna kolonija u Sićevu kraj Niša. Čućemo Gorana Stankovića, urednika književnog programa u Niškom kulturnom centru.
Ovogodišnja književna kolonija Sićevo 2012. se održava po 22. put u ambijentima sela Sićevo u Nišu i ove godine i u Pirotu. Književna kolonija, kao i svake godine, ove godine će okupiti desetak pisaca iz zemalja u okruženju. Ona jeste međunarodna kolonija, već od samog početka ove godine imamo goste iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, Bugarske, Rusije, Crne Gore i naravno iz Srbije. Program kolonije će se sastojati u književnim večerima. Već u ponedeljak je dodala nagrade Ramonda Serbika, najuglednije nagrade kolonije za celokupno delo jednog pisca. Ove godine je to Vladislav Bajac, naš ugledni književnik. Utorak će biti veliko međunarodno književno veče ovde kod nas u Kulturnom centru u 19 sati. U sredu evo, širimo se i na region, pa smo u Pirotu, u Domu kulture u Pirotu od 19 sati. Eto, književna kolonija ove godine živi posle glumaca, posle slikara, posle muzičara, evo i pisci će proći kroz Niš. Ja se nadam da će Nišlije, ljubitelji književnosti, ljubitelji pisane reči biti spremni i dočekati naše goste, učestvovati u razgovorima sa njima. Jer to mi služi kolonija, da se ti strani gosti, ugledni književnici u svojim sredinama upoznaju Niš, nišku sredinu, nišku kulturu, a istovremeno i da se desi jedna plodna međusobna sprega, jedna povratna veza između njihovih sredina i naše sredine. I eto tako očekujem i pisce i niški intelektualci književnih u koloniji da završavaju se bavno.
U Beogradu aktuelan i trenutno vrlo omiljen među mlađim posetiocima festival Warriors Dance. Među brojnim učesnicima je i slavna grupa Prodigy. Čućemo njihovog člana Keita Flinta.
We're very lucky to have been really embraced.
Veoma smo srećni što nas je srpska publika bukvalno prihvatila kao da smo neki vaš lokalni bend koji s vremena na vreme nastupi kada ima šta novo da pokaže. I to je to, broj jedan, jednostavan odgovor. Ljudi su razlog što stalno dolazimo. Radi se u stvari o našim vernim fanovima koji se zaista iskreno raduju našim dolascima. Trudimo se da uvek uzvratimo na pravi način ljudima koji nas poštuju i vole, na način na koji to radi vaša publika. Jer čitao sam novinski članki i recenzije naših koncerata. Oduševljenje ljudi koji smatraju da im dajemo na nastupima ljubav i osjećaj slobode i priliku da se izraze idu napred. Taj osjećaj da smo bili deo njihovih života kao i oni deo naših života čini nas posebno srećnim i ushićenim.
Koncertna agencija Odlični hrčak najavljuje koncerte u Novom Sadu i Beogradu. O čemu se radi? Promoter Jovana Stanković.
U ime koncertne agencije Odličan hrčak, koja organizuje ove sjajne koncerte obojenog programa kultnog novosadskog benda, koji, pa mogu da kažem, u zadnjem periodu dužem pravi prvi put ovako dva velika događaja. Dakle, obojeni program ima novi album, Kako to misliš mi, objavljen pod etiketom Odličnog hrčka početkom godine, naišao je na zaista sjajne reakcije i publike i kritike i ovoga puta je bend želeo i koncertno da ga promoviše na samostalnim koncertima u Beogradu i Novom Sadu. Dakle, Novi Sad je prvi, u petak 12. oktobra, a zatim i Beograd već sutradan 13. oktobra. U Novom Sadu se koncert održava u klubu The Quarter, to je Bulevar Despota Stefana broj 5, eto za sve oni koji ne znaju ili tek stižu u Novi Sad možda tog dana, a u Beogradu u čuvenom Domu omladine u sali Amerikana 13. oktobra. Obojni program, ja verujem da to već svi znaju, postoji skoro 30 godina i zaista imaju bogat opus, tako da osim novih pesama s albuma Kako to misliš mi, publika će biti u prilici da čuje i zaista svevremene hitove ovog benda. Biće tu i nekih gostiju, ali o tom potom, to čuvamo za malo iznenađenje za pred same koncerte. Dakle, pozivamo i sve i Beograđane i Novosađane i sve goste ovih gradova da dođu i da nam se pridruže na ovim, mogu slobodno da kažem, spektaklima koji nas očekuju od strane ovog benda, koji trenutno nastupa u vrlo originalnoj i interesantnoj postavi, a to je dva basa, bubanj i vokal.
Lično sam siguran za dve grupe, Tetka Ana i Oružjem protiv otmičara, da su našle mesto u ovoj knjizi, ali ima mnogo toga još, jer u Zrenjaninu je promovisana knjiga, monografija o istoriji rock'n'rolla u ovom gradu. Jedan od autora, Andrej Bulovan.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Zbirka intervjua Zrok 50 godina pojavila se upravo u izdanju Kulturnog centra Zrenjanina. Autori Dejan Popov i Andrej Bulovan. U pitanju je intervju i sa 15 zrenjaninskih rock'n'roll muzičara, s obzirom da se ove 2012. godine navršava 50 godina kako se rock'n'roll svira u našem gradu. Cela ova priča je na neki način nastavak akcije koja je počela pre više od dve godine i koja je započela izložbom u Narodnom muzeju Zrenjaninu od Tihuane do Tetkane, na kojoj je predstavljen, da tako kažem, prvi deo zrenjaninskog rock'n'rolla, tačnije od 62. do negde 80. godine. Nastavilo se objavljivanjem duplog diska u izdanju Kulturnog centra Istorija zrenjaninskog rock'n'rolla, na kojem se našlo 39 zvučnih zapisa od najstarijih pa sve do onih koji su i dalje aktuelni. Nakon toga je objavljen i disk onoga što je trenutno aktuelno u Zrenjaninu kada su rock'n'roll bendovi u pitanju, i na kraju smo dali reč samim muzičarima, s obzirom da sve kažem ove godine navršava 50 godina. Od onog koji je svirao prvu rock'n'roll svirku Ace Đerića, dakle, pa sve do onih koji su još uvek aktivni u okviru bendova Overdrive ili Party Breakers i Hype i Memla, dakle, na neki način smo našli ljude da pričaju i da budu svedoci tog vremena, i ja se nadam da ćemo imati prilike da knjigu ispromovišemo, jer priča o zrenjaninskom rock'n'rollu jeste zanimljiva. Ja verujem da i drugi gradovi imaju neku rock'n'roll tradiciju, ali ona posebno živela u Zrenjaninu i bilo je perioda kada su zrenjinski bendovi obeležili znatno širu sredinu, da ne kažem da su bili popularni i u Jugoslaviji, tako da mislim da cela ta priča zaslužuje neku pažnju i da zaslužuje da bude na neki način dokumentovana, pa smo mi to probali sa ovom pričom, tačnije sa intervjuima sa ljudima koji su neposredni učesnici.
Thank you.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Natirlih, samo da se zna šta slušate, 18 časova i 42 minuta. Lepe vesti za Šabačko pozorište, za sve posetioce u kulturnog zdanja, za sve nas koji volimo teatar i daske koje život znače. Šabačko pozorište na festivalu u Makedoniji osvojilo dve nagrade, o tome Jelena Ivetić.
Šabačko pozorište je imalo tu čast da učestvuje na međunarodnom, tačnije internacionalnom festivalu koji nosi naziv Dojena jugoslovenskog, pre svega makedonskog glumišta Risto Šiškova. Učestvovalo je 9 država, učestvovala je Velika Britanija, Grčka, Albanija, Rumunija, Litvanija, Mađarska, Bugarska, zatim naravno Makedonija kao država domaćin, a Srbiju je predstavljala Šabačko pozorište sa predstavom Đevolijada u režiji Nikite Milivojevića. Zaista nam je bila velika čast što smo se samo plasirali na taj prestižni festival, međutim juče nas je, pa ne mogu reći iznenadila, ali nije nam bio cilj da dobijemo nagradu, a eto jesmo je dobili. Žiri koji je zasedao u sastavu Goca Ristovski, Todor Kuzmanov, Risto Stefanovski, Ivan Ivanovski i Hristo Terski su dodelili nagradu za najbolju stranu predstavu i kolektivnu igru, zapravo predstavi Đevolijada našeg pozorišta. To je prva nagrada u ovoj sezoni. Nadamo se da će sam početak sezone ovakav kakav je obeležiti i celu narednu sezonu 2012-2013. Mi počinjemo 1. oktobra, kao i svake godine, revijom Teatar na pravom putu. Gostujuće predstave su u pitanju, zatim naše dve premijere, Skrivene strepnje koje režira sjajni Primoš Bebler i Ratko i Julijana Željka Hubača, o čemu ćemo, nadam se, u nekim od narednih emisija.
U Kikindi su otvorene dve izložbe i to u okviru Mamut Festa. Zaista zanimljive izložbe. Obratite pažnju na reči direktora Narodnog muzeja u Kikindi, na reči Lidije Milošinović.
U okviru Mamut Festa 2012, koje se po šesti put održava u Kikindi, Narodni muzej Kikinde u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem u Beogradu realizovao dve izložbe. Jedna je izložba Svet riba, koja je prilično atraktivna, izazvala veliku pažnju publike gradovima širom Srbije u protekloj godini. I naša ideja jeste da predstavljamo te najuspešnije sadržaje koje su realizovani tokom prethodne godine u Srbiji u okviru Mamut Festa, pa je to razlog zbog čega sarađujemo sa Prirodnjačkim muzejem, koji uvek ima atraktivne i vrlo lepe i edukativne izložbe. Tako da je ova izložba Svet riba predstavlja ribe pre svega iz Jadranskog mora, ali iz reka širom Srbije, iz Neretve, iz malo van granica Srbije imamo i izuzetne primjerke sa Ohridskog jezera. A druga izložba koja je realizovana je izložba Zdirnjemo prirodu, autorke Gordane Jovanović, i u pitanju je taktilna izložba. Ona jeste namenjena osobama sa invaliditetom, pre svega slepima i slabovidima, ali i svoj drugoj publici, nekako iz iskustva mi znamo da publika voli uvek da bude blizu eksponata, odnosno da ju se omogući da prosto može da dotakne i da pipne svaki eksponat. I mislimo da iz tog razloga ona je interesantna za širu publiku, dakle ne samo za ovu ciljnu grupu. Tako da ona jeste izazvala veliku pažnju i dece, ali i odraslih, pogotovo što je to prva izložba taktilnog tipa koja se realizuje u Kikindi. Prilično smo zadovoljni, dakle posta je veća nego prethodnih godina za Mamut Fest, a to publika uživa.
Eko. Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Eko.
Najavit ćemo i dve lepe promocije. Najpre, Vesna Bošković ima svoj roman pod nazivom Dodir strasti. Jedna lepa promocija 18. ovog meseca u Privrednoj komori Srbije. Čujemo Vesnu Bošković.
Drago mi je da mogu da predstavim svoju prvu zbirku pesama pod nazivom Dodir strasti. Ujedno da vas pozovem i slušalce na promociju zbirke koja će se održati 18. septembra u svečanoj sali Privredne komore Srbije, Terazije 23 na drugom spratu. Početak promocije biće u 19 časova. Na promociji će pored mene kao autora zbirke učestvovati i moji gosti Biljana Stanojević, pesnikinja iz Niša, Branislav Janković, književnik i Milan Bulić, pesnik iz Beograda. Domaćin je Privredna komora Srbije. Promociju treba da otvori gospodin Miloš Jelić, direktor komore. Biće i muzička pratnja, to je Zozo Club Band. Inače, izdavač ove knjige je DG Star Production, Nebojša Miletić. Zbirka je ljubavnih i erotskih pesama. One su specifične, da kažem, po mnogo čemu. Pesme su pune metafora, izrečene su na neki moj specifičan originalan način. Njima dominira eros. Ne kao provokacija, već je prikazan kroz višeslojni karakter porukama koje stihovi nose. Trudila sam se da kroz pesme opisujem ženu kao sa svim svojim manama, vrlinama i strastima, jednako kao muškarca. Mislim da će se čitaocima dopasti i da će moći da se pronađu u mojim stihovima i da ih zavole.
Još jedan zanimljiv roman sigurno će pobuditi pažnju. Njegov naziv je Prodata. Autor je Marija Gojković. U ovom romanu ona govori o trgovini ljudima na zaista interesantan, atraktivan način, o pošasti, o zlu koje nam se dešava na svakom koraku. Promocija je u ponedeljak u Zemunu u 19 časova. Poslušajmo Mariju Gojković, autora romana Prodata.
Neće biti klasična promocija, već ćemo imati i malu edukaciju. Znači, na samoj promociji bit će gosti iz različitih sfera, znači bit će recimo i neuropsihijatar koji će se pozabaviti temom, znači, ličnosti i njihovog razvoja u takvoj situaciji. Zatim bit će i drugih javnih ličnosti koji će govoriti na istu tu temu. I sam događaj nismo nazvali po knjizi, već smo nazvali Probudi se, u smislu da je negde naša svest uspavana i da negde nismo svesni koliko je to veliki problem i da se zapravo događa u našem društvu. Srbija je zemlja i porekla i tranzita i krajnje destinacije kada je trgovina ljudima, konkretno u ovom slučaju ženama u pitanju. Tako da vas pozivam da nam se pridružite i da se zajedno svi probudimo i možda pomognemo nekome da ne dođe u takvu situaciju.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate... Vreme sporta i razonade.
Jupi.
Odlično.
Jupidu.
Jupidu, kažu maleni karatisti, možda i svetla budućnost našeg sporta. A kad smo već kod toga, neki novi klinci, najbolji mladi vaterpolisti Srbije, osvojili su srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Francuskoj, budući da su u finalnoj utakmici poraženi od Italije. Impresije aktera ovog takmičenja zabeležila je Snežana Pantović.
Naši mladi vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju. U finalu poklekli su od Italije. Međutim, moramo da kažemo, sve do tada čini se da je bilo zaista gotovo savršeno u polufinalu. Jedna lepa pobeda protiv Hrvatske, ali pretpostavljam da je Đorđe Tanasković zadovoljen srebrnim odličijem.
Pa jesmo, kako nismo, s obzirom da smo pre dve godine bili četvrti. Ova medalja je veliki uspjeh za nas i... kao što ste rekli, bilo je odlično do tog finala. I u finalu možda nije bilo loše, ali eto, možda nismo imali sreće u nekim delovima igre i u nekim trenucima kad nam je trebala, izgubili smo s tim jednim golom. Ma smo gubili sa tri gola i vratili se, imali šansu da izjednačimo i da odemo u produžetke, ali dobro, i ovo je veliki uspjeh.
A kada je reč o tim mlađim kategorijama, vidimo da su najbolje četiri ekipe, da su tu naravno Srbija i Italija kao finalisti, tu je bila Hrvatska, tu je bila Španija, savladali ste i Mađarsku i čini mi se da upravo eliminacijom od Srbije oni u stvari nisu prošli dalje.
Pa jeste, ja isto tako mislim, Mađari su verovatno i bolja ekipa od Hrvata i možda i od Španaca, ali eto, imali su, kažemo, tu nesreću da nalete na nas u četvrtfinalu i bilo ili milioni. objektivno i mi, oni su po meni bolji od i Španaca i Hrvata, ali dobro, žeb je žeb.
I kako će biti konkurencija, ajde da kažemo, kada porastete za nekoliko godina, s obzirom na to da ste budućnost ovog sporta?
Pa isto, Mađarska, mi, Italija, Hrvatska.
Je bilo teško?
Pa jest, kako nije.
Trema?
Pa treme uvek ima, ali ona nestane čim krenemo. Prvi napad, ona nestaje i samo visimo nikom.
Kako funkcionišete sa svojim selektorom Dejanom Savićem? On je legenda ovog sporta.
Pa fenomenalno. Deki ko deki.
Hvala na razgovoru i puno sreće.
Hvala.
Kapiten vicešampion Evrope Nemanja Matković žali za propuštenom prilikom da se osvoji najsjajnija medalja i obećava da će popravni za ovu generaciju biti već sledeće godine na svetskom prvenstvu.
Bila čast igrati na ovom evropskom prvenstvu i da vodim ovu ekipu. Žao nam je što nismo uspeli da osvojimo zlato jer smo se pripremali i to nam je bio primarni cilj. Mada odigrati finale, to je velika stvar evropskog prvenstva i zadovoljni smo time. Sljedeće godine ćemo se truditi da radimo još jače i imamo svetsku Mađarsku i to ćemo pokušati da se ima.
Najbolji igrač ovog prvenstva Evrope u Francuskoj bio je Partizanov as i najmlađi član A reprezentacije Dušan Mandić.
Želim da se zahvalim prvo ovim igračima. Bilo mi je čast da igram s njima. Velika želja nas je krasila tokom cijelog turnira. Žao nam je što nismo uspjeli da dođemo sa najsjajnijom medaljom. Pokušat ćemo, kao što je kapitan rekao, to uradimo na prvo mi u Pertu za 94. godište svjetskog prvenstva, onda i sljedeće godine u tom svjetskom u Mađarskoj. Ostaje naravno žal za ovom zlatom, meni je jako krivo.
Pre neki dan stiglo je još jedno posthumno priznanje velikom majstoru šahovske igre, ali i pravoj ljudini, divnom džentlmenu, gospodinu za šahovskom tablom, Svetozaru Gligoriću. Naime, jedno od značajnijih svetskih priznanja, i to ono za fair play, jer upravo je on krasio velikog asa našeg popularnog ligu, biće nazvano njegovim imenom i najbolji svetski takmičari na velikim turnirima, na najznačajnijim takmičenjima, dobit će kao nagradu za fair play priznanje Svetozar Gligorić. O tome naš kolega Miroslav Nešić.
Svetozar Gligorić je dobio brojne nagrade i priznanja za svoja šahovska dostignuća, ali je u šahovskom svetu bio poznati kao čovjek izuzetnih manira i gospodstvenog ponašanja u svakoj situaciji. Zbog toga i nije iznenađenje što je Svetska šahovska organizacija prihvatila predlog Šahovskog saveza Srbije o ustanovljenju ovog priznanja. Svetozar Gligorić je šahovski bio toliko superioran da je pobeđivao i sve svetske šampione sa kojima je igrao. Rivali najčešće nisu mogli da se odupru njegovom šahovskom umeću, pa su na najrazličitije načine nastojali da mu doskoče.
Neki su pokušali, pošto sam ja ne pušač, da mi duvaju duvan u lice, neću kažem koja, nije živ, ali moj dobar brž, drugi vršnjak. Pa sam ja krivio glavu da se sklonim od pravca dima za vreme partije, a on se pravio lud, ja to ne vidim.
Svetozar Gligorić se nikada nije bunio zbog nekorektnih poteza svojih rivala, a kasnije je o njima govorio kao o anegdotama, a ne da bi osudio svog šahovskog suparnika. Čak mu je jedan nekorektan gest na olimpijadi u Helsinkiju 1952. dao stvaralački podstrek da smisli čuvenu Marder Plata varijantu koja je preživjela sud vremena i do danas je oko 7000 puta odigrana u turnirskoj praksi.
U Helsinkiju ja sam igrao na prvoj tabli sa Najdorfom. Argentina i Jugoslavija su bili konkurenti za srebrnu medalju. I ja sam bio malo, kako bih rekao, u nešto slabijoj poziciji. Branio sam se kao crni, ali dobro. I jednom momentu kad sam razmišljao na poteza, već sam imao nešto malo manje vremena za razmišljanje, Najdorf je počeo da priča sa nekim Špancem na španskom jeziku iza mojih leđa. Jedno 10 minuta je pričao, pokušavajući da me ometu u razmišljanju. Meni jeste smetalo, ali ja zbog svog dostojanstva sam ćutao. Onda je on seo za tablu i odigrao brzo potez, smislio neku zamku. I onda se snažno lupio po čelu. I ja požurim, uzmem tog ponuđenog pešaka, on meni uzme figuru i dobije partiju koja je bila remi. I tu je bio i uzdržani Keres, inače moj pion. Se nije mogao se uzdrživati smeha zbog komičnosti te scene. I ja bih se smeo da nisam bio sam u pitanju. Da, na proleće smo igrali zajedno ponovo i tada sam smislio tu varijantu, malo i stvaralaško, kako bih rekao, postreka, malo i da kao se revanširam za tu njegovu šalu.
Delegati Kongresa Svetske šahovske federacije su odredili komisiju za izradu pravilnika.
Uz lepa sećanja na večnog Svetozara Gligorića privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Ove subote u vašim domovima i radioaparatima bili su Siniša Damjanović, Milorad Dvonasek, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović. Zahvaljujemo na prijatnom društvu, zahvaljujemo što ste bili sa nama, preporučujemo da budete uz Vesti u 7 i naravno želimo vam prijatno veče uz program vašeg radija, Radio Beograda 1.